Sit down, honorable member, presenti, e che giopo mi nato mio per tabata. Vedo che sono messiero talmente lo Spirito Santo a me.
Vuole il stacollo, da vuole il mohno, hegge il albino di Spirito Tiag, vi stacollo, e non amo di nel camera, e conta gloria lì, e conta gita al popolo tana. Messiero, non ti fai smawiti, ad assismec, ti ci saltata, che colli tritin, che fai semo da flar.
Hobza da colli mattina, luna, fino a dobietna, fa manafru mohati alina, da hanis fitti gribe, zalesna med den.
Sì, Malik Maria, brigazza memoria, signor mio, mi bercante fosse nissan, vera che il frotta al giufti a Gesù.
Addisa Maria, manna, tle pari mettin bini, sa fissi etan metan amet.
Gloria, rin, missil, il libero Spirito Santo.
Kif, kim, zilin, zilin, sierta, libero Spirito Santo. Ne fem le mie correzioni da minuti. Grazie. Minuti e ti giù approvati. Non ci sono domande parlamentari. Sei l'onorevole David Ajus. Bisce che oggi fissiamo l'onorevole Robert Kutaia. Riamo domande 7.000 sudani. 7.000 hamso design. L'elministro Ian Borch. Luar in Nashar. Progetto per complesso al fiera Nashar.
Grazie, Mr. Speaker. Lele tajba li kulħadd. Fisem l'onorevoli Robert Kutajer, domanda parlamentari 1695 l-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali dwar il-Naxxar u l-proġett fil-kumpless tal-firi fil-Naxxar.
Nseħem il-Segretar Parlamentari Krista Ajus biex jiġeva nota Ministru Ian Borch kif jogħġbu. Segretario parlamentare Krista Ajus.
Attajab su Presidenti, dopo kollu kollegi tagħna u dak li wkoll qed isegwuna, nixtieq ninforma lill-onorevoli interpellant li d-dettalji mitluba għal din il-mistoqsija qed jitpoġġew fuq il-mejda tal-Kamra.
Onorevoli membru għandek il-kopja. Ok. Domanda supplementare per Claudia Bodigic.
Grazie, Mr. Speaker. Ma nafx nix nifhem sew mill-pjan tali għaw dan il-dokument, ma jekk qed nifhem sew, il-proġett mhux suppost li jestendi ruħu għall-ground tal-futbol li hemm bħalissa ħdejn trade fair. Biex inkun korretta, mhux se jieħu il-ground kollu. Qed nifhem sew?
Għandek din l-informazzjoni onorevoli segretari parlamentari. Kissa ġus.
Qed nara l-pjanti sul President bħal kollega tiegħi kif għamleti, jidherli mill-pjanta ta' quddiem se tittieħed biċċa mill-ground li sa fejn naf jien meta kont responsabbli fil-leġislatura l-oħra meta kont responsabbli mill-isports kont sirt naf li l-istess ground huwa proprjetà tal-istessi din li għamlu din l-applikazzjoni. Dak iż-żmien meta konna qegħdin nitkellmu ma' National Lines kif ukoll ma' National Nursery u konna tkellimna sabax naraw min huma s-sidien ta' dik l-art, dak iż-żmien sirna nafu li s-sidien huma s-sidien privati.
Domanda supplementari fi Claudio Bodigic.
Ma nafx jekk mhix l-istess sidin ma jidhirlix mill-informazzjoni li għandi. Però qed ninota wkoll illi bil-kontra forsi tal-ħareġ fis-social media u forsi dan huwa tajjeb illi l-onorevoli Kutajjer talab din il-pjanta wkoll għaliex jidher li mhux se tintmess triq it-torri tal-kaptan u il-parti li testendi lejn dik in-naħa li naħseb illi fuqha kien hemm ukoll ixu. Forsi jista' jgħidilna s-segretarju parlamentari jekk jista' min-naħa ta' residenzi u minnaħa ta' businesses bħala units kemm ħajsir żvilupp eżattament f'din l-erja li hija erja diġà mibnija u hemm ħafna residenzi madwar. Ma ridx nifti hemm ħażin, it-trade fair ma jistax ikun li tibqa' kif inhi u allura xi ħaġa jrid isir, però naf li hemm concern ġenwina ħafna min-nies tal-erja. Ma nafx jekk jista' xi jagħtini din l-informazzjoni
qabel ma tikel kelma onorevoli. I would like to welcome the our colleagues, including speakers of the House from various branches of the Commonwealth Parliamentary Association, who are present in the Senate Gallery. who have joined us in the chamber just now to follow a brief part of today's sitting. As our colleagues, as you know, are representing the regions of the Commonwealth in the strategy meeting of small branches of the CPA in a two-day meeting hosted by the Maltese Parliament. I would like also to thank members of Parliament, including David Ajus, who was also present during the meeting, and Minister Justine Caruana, who joined us during the meeting. Thank you very much. Under Kermali, please.
Mr. Speaker, I would like to join you and welcome our colleagues in our house. Welcome. Al-mistoqsija li għamlet l-onorevoli kollega naħseb hi familjari aktar minni mas-sit li qed nitkellmu għaliex hija lokalità li tagħmel parti mid-dissett elettorali li tikkontesta. Il-miljet nara mill-pjanti jiena it-triq li semmiet triq tal-Kaptan Mussett Mitmiss. Rigward il-kobor l-extent ta' dan il-proġett, l-erja hija konsiderevoli. Il-proċess li għaddi normalment meta jkun hemm applikazzjoni simili quddiem il-Planning Authority u naħseb li jiena kemm il-Kunsill Lokali kif ukoll residenti tal-erja naħseb kienu konxi minn tali applikazzjoni u kellhom kull possibilità u kull ċans li jaraw l-applikazzjonijiet iresqu l-ilmenti tagħhom jagħmlu suġġerimenti u oġġezzjonijiet għal tali applikazzjoni.
Domanda supplementare no Vittorio Budigic.
Forsi għaliex bħalma qal tajjeb ħafna l-onorevoli kollega jiena familjari ħafna ma' din l-erja. Għaw żona li madqa tajn idir li tifforma parti mit-trade fair grounds ta' bħalissa li tmiss qed nitkellem fuq żona markata bejn point A u triq it-Torri Gawċi mdawra b'żewġ linji doppji blu onorevoli. Forsi tista' tgħidilna jekk din hija strategy open space jew jekk nafux jekk hijiex ta' xi ħadd ieħor għaliex dik hija area importanti ħafna f'din iż-żona. Ma ninsewx ukoll li minn barra li din iż-żona oriġinarjament kienet qed tintuża wkoll mill-tim tal-futbol tar-raħal tagħna, ukoll kien hemm diskors f'din l-erja ma mhux eżatt għal żviluppi għal-ħab marbut mal-personi b'dizabilità. Ma nafx jekk hijiex ħadd intmess b'xi mod. Ma naf li qed nitlob forsi informazzjoni li mhijiex għadha ċara, forsi nsaqsu jekk jista' jiċċaralna ftit. Grazzi.
Grazzi. Nerġa' nsejħ is-Segretarju Parlamentari Kristaġu Sikjażu.
Staqsejt lil kollega tiegħi il-Ministru Farrugia għaliex hija f'aktar l-erja u kien involut meta kont qed niddiskutu il-ħabb għal persuni b'diżabilità ġewwa l-erja tan-Naxxar. Qed jgħidli li mhijiex l-istess m'għandix taqsam għal erja, hija erja l barra minn din li hemm il-propost dan il-bini. Fl-istess pjanti jidher li hemm numru ta' spazji pubbliċi kif ukoll ħwienet kummerċjali, però jekk tapprezza li forsi il-Ministru Farrugia li għafaktar kemm l-akwati, kif ukoll proġett li kien hemm dwar il-ħabb jista' jkompli jirrispondi u Mr. Speaker, rigward il-ħabb li kien hemm għall-persuni b'diżabilità.
Jivaħ mela, Mr. Mati Farrugia, fuq l-istess domanda.
Kemm nagħti daqs informazzjoni. Il-ground li kien ingħata, jew kellha l-erja tal-art li kienet ingħatat minn Gvern Nazzjonalista iżgħet qabel elezzjoni tal-2013 hija l-barra kemm il-ground eżistenti tal-futbol l-antik biex ngħidlu hekk u anka l-barra mill-proġett tat-trade fair. Dak il-ground meta konna tkellimna mal-Planning Authority għax kienu talbuni il-Kumitat tan-Naxxar Lions biex naraw x'jista' jsir. L-uniku ħaġa li planning kienet lesta li taċċetta li tagħmel kien biss pitch mingħajr stands, mingħajr dressing rooms u mingħajr xejn. U allura l-iskop prinċipali illi kien hemm dik l-art illi kienet ingħatat għall-iskop oriġinali għal xiex riduh in-Naxxar Lions ma setax isir. Meta konna qed niddiskutu iċ-ċentru ta' diżabilità iktar mill-ħabb wiesa għal diversi servizzi li kienu ħajkunu qed jingħataw minn dak is-sit, kien hemm il-bidla tal-art illi kienet oriġinarjament għall-ground tan-Nashar Lines li fija seta' jsir biss pitch u xejn iktar. U l-swap kienet illi dik issir allura għall-binja u l-faċilitajiet kollha ta' dan iċ-ċentru għal diversi setturi tal-popolazzjoni. U il-ground tan-Nashar jimmuvja għal parti oħra tan-naħa tat-triq li tagħti minn San Juan lejn Nashar.
Nistgħu nimxu għad domanda jimis, ingrazzjak. Neġa' nsejlek kon David Aġus, fisemna Robert Kutajjar, tagħmel domanda 1696 CM Boys, didaw fuq il-Kunsill Lokali tal-Milja u l-pjanijiet tal-problema tal-konġestjoni.
Grazie Mr. Speaker, fissem l'onorevoli Robert Kutajer, domanda parlamentare 1696 l-Ministru għal-Trasport, Infrastruttura, Proġetti Kapitali.
Nsejja il-Segretario parlamentari Krista Ġu Sekjur.
Ninforma l-onorevoli kollega li Trasport Malta hija konxja minn din is-sitwazzjoni u qed tiġi analizzata l-aħjar mod kif din il-problema tista' tiġi indirizzata.
Grazie. Sensej jahlonri Karol Akulina, kjoġ bu jame domanda F-740 dwar l-autoretta tal-Pianar, abbosta regolamenti dwar bil-bords reklami u sottomissjoni komitati proposti, Mr. Jemborġ.
Namaj mistoqsija F-740 li l-Ministru Jemborġ.
Nsej l-Segretarju Mtere Krista Ġus.
Informa l-onorevoli kollega li d-dettalji mitluba qed jitpoġġew fuq il-mejda tal-Kamra.
Domanda supplementarja fi Karol Akulina.
Jista' il-Segretarju Parlamentari jindika meta beħsiebu il-Gvern jippubblika l-abbozz il-ġdid, effettivament ikun l-avviż legali ġdid?
Segretarju Parlamentari Krista Ġus.
Sur President, naħseb wieħed japprezza li wara li kien ħareġ dan l-abbozz mbagħad ħareġ għall-konsultazzjoni, mbagħad wasalna fl-istadju fejn kellna kampanja elettorali, kien hemm bidla fir-responsabbiltajiet u allura komplejna naħdmu sabiex issa wasalna fl-aħħar fażijiet sabiex dan l-abbozz dwar l-advertisement and billboards ikun jista' jsir parti mill-liġijiet ta' pajjiżna. Naħseb qed inħarsu li matul dan ix-xahar dan l-abbozz ikun jista' jsir liġi, Sur President.
Grazzi. Imxu għad domanda jemnis, nire sejħal l-ekonomi Karol Kulina, kjoġ bu kislam id-domanda s-1740, jemnistri jemboġ għar ħallija u l-klin u triq n-naxxar, siġa mar meqruda.
Namen jemnistoqsija 1740 l-ministru jemboġ.
Nsej il-segretar parlamentar Krista Ġus miġiti kjoġ.
Ninforma l-onorevoli kollega li meta xi siġar ikollhom jitress u minn postom minħabba proġetti ta' titjib fis-sistema tat-toroq, Transport Malta tikkonsulta mal-autoritajiet konċernati u anka tqabbad konsulenti botaniċi sabiex jiddeċiż l-aħjar mod kif isir dan ix-xogħol. Fejn hu possibbli, is-siġar ma jqerdux iżda jiġu mħawla f'post ieħor fl-istess inħawi. Proġett ta' titjib ta' triq in-naxxar f'ħallija u l-itlin twettaq sabiex jittaffew id-diffikultajiet ta' traffiku u jitnaqsu r-riskju ta' aċċidenti għas-sewwieqa waqt li jnaqsu t-niġġis tal-arja fil-lokalitajiet tal-inħawi. F'dan il-proġett kien hemm bżonn jiġu mċajlqa seba' siġriet Quercus Ilex Holm Oak. Fuq parit tal-konsulenti speċjalizzati f'dan il-qasam u bl-approvazzjoni tal-awtoritajiet konċernati ma kienx possibbli li dawn is-saġar jerġgħu jiġu mħawla f'post ieħor. Fil-waqt li jsirku l-attentat sabiex siġar imċajlqa jiġu mħawla f'postijiet oħra, Transport Malta ntrabtet ukoll li għall-kussiġar li tiġi mneħħija jitħawlu tnejn oħra f'post tal-għażla tal-Kunsilli Lokali tal-lokalitajiet involuti.
Grazzi. Xogħol domanda li miss, msejli li kon il-Biġej Sena Zoppardi, tagħmel domanda 233, Mr. Joe Mizzi, dwar kooperazzjoni għas-servizz tal-ilma għall-impjegati.
Mela, grazzi ħafna. 233 l-Onorevoli Ministru għall-Enerġija dwar l-impjegati Water Services Corporation.
Mr. Joe Mizzi.
Niforma nov interpellant li l-Kooperazzjoni għas-servizzi tal-ilma sal-aħħar ta' Ġunju 2017 ingaġġat dawn il-ħaddiema. Erba' Senior Enforcement Inspectors, 3 electricians, 184 Malta Skilled Fitters 3, 3 laboratory technicians, 1 auto mechanic, 12 debt collectors, 14 ushers, 13 operatives, 1 draftsperson, 2 junior application developers. Preferenza t-tieni parti għall-mistoqsija l-interprant għandu jkun informat li kun impjeg jisir skont l-esigenzi tas-servizz u dejjem skont id-direttivi stabiliti tal-gvern dwar reklutax ma' dipartimenti ta' jgħid pubbliċi.
Ministru, infista tal-fatt li hawnhekk għandna numri elevati ħafna illi f'din is-sena biss hux vera, din il-korporazzjoni impjegat 184 fitter u 12 debt collector. Jekk ħanibdew fid-debt collector. Kemm il-miljuni ta' retrati għandha l-Water Services Corporation biex kellha timpjega 12 debt collector jekk jogħġbok?
Mr. John Mizzi.
Ovvjament biex inkun ngħidlek hekk inkun preżuntuż. Għamil mistoqsija, rispondik, għantik l-informazzjoni bħal ma tajtek ma diċi fiex dat, għantik l-informazzjoni korretta fej u għet jistetina l-informazzjoni tijelek ma diċi nabi.
Bajrin Kamilier, domanda supplementari.
Grazie, Sur President. Fid-dawli nxtaqt nsaqsi l-Ministru Joe Mizzi li fid-dawli li din il-ġimgħa tħabbret skema rigward il-heat pumps li milli sta nifhem jintużaw flok il-geezers jew il-water heaters tradizzjonali jistax il-Ministru jagħti aktar dettalji dwar l-iskema li ħareġ il-Ministru tiegħu.
Tepplejt li biex wieħed jaħaq it-target ta' l-2020 fejn tħol renewable energy fejn konna 10% ta' enerġija tiġi minn renewable energy. Idu naraw kif se nagħmlu biex naslu dat-target. Fil-fatt teġa' mxejna mhux ħażin fej qed nużaw il-panelli u qed nagħtu diversi inċentifi fejn ħlu l-panelli. Tajna wkoll inċentifi fejn ħlu solar water heaters, tagħna inċentifi wkoll anke biex jiġu insulati il-bini is-soqfa biex kemm jista' jkun ma jkunx dak ikun bżonn isaħħan jew kessaħ, allura jifranka wkoll l-enerġija u anki wkoll anki bħala l-double glazing il-ġieġ ukoll biex ma titħolx is-sħana jew ma titħolx il-kesħa biex allura kemm jista' jkun ikunu effiċjenti il-bini allura tuża inqas enerġija wkoll. Issa fil-fatt għandna kemm ħabbarna illi wieħed jekk juża din is-sistema li għadek msemmejt inti, din hija jesqa bħal geezer. Imma fir-realtà hija effiċjenti ħafna iktar minn geezer. U allura meta tara li hija iktar effiċjenti minn geezer, u iktar meta tara illi hemm min jixtieq li jagħmel solar water heater fuq il-bjut imma m'għandhomx bjut dak m'għandhomx bjut, allura din hija alternattiva għas-solar water heater. U fl-istess ħin hija iktar effiċjenti minn geezer. Fil-fatt aħna ħanadu inċentif illi jkun ta' 40% tal-prezz u anki wkoll illi jekk sa massimu 700 euro. Ifi aħna qed nagħtu daw l-inċentivi biex ikunu nistu nieħu it-targets fejn jidħol renewable energy għal target tal-2020. Però tajjeb li nsemmi wkoll illi għaliex hemm domanda wkoll u qed jistaqsuni spiss dawk in-nies illi m'għandhomx bjut. Jew xi raġuni oħra ma jistgħux jagħmlu l-panelli fuq il-bejt. Fil-fatt kif konna ħriġna dik is-sistema dik tal-communal farm jifri fejn li dawk li ma kellhomx setu jieħdu parti jħarsu ħannejtek l-istess ammont daqstik waħdu grant biex ikollhom parti minn dawk il-panelli li għamilna ftar fid-din u la se jkollhom introjtu minn. Aħna qed nippromovu wkoll illi l-privat jagħmel ukoll sistemi bħal daw li jkunu miftuħin għall-privat għal dawk speċjalment li m'għandhomx bjut fejn jagħmlu daw il-panelli.
Domanda supplementari Jason Azzuppadi.
Saqsejt il-Ministru dwar 12 debt collector fil-Water Services u għalli li nagħmlu domanda bil-miktub. Forsi jippermetti li nsaqsih din għandu jkun jafa żgur mill-file. Kemm kien hemm sa jannar ta' din is-sena debt collector biex ġew impjegati 12 din is-sena u t-tieni once li qegħdin 14-il-laxer ġew impjegati din is-sena fil-Water Services, 14-il-laxer. 10 kwot eżatt il-Ministru.
Ministru John Mizzi.
Ma ħabdu minnaw. Taf xandi fil-fajl inti fika sejjara għas biex dak li għattajt inti, għax mux mandiġ dak li għattajt inti. Ifri li ti profet insidmu għaw kol xandi fil-fajl. Issa biex naħseb kull limitu. Kontraġer bizzejiet biex naħt informazzjoni mandiġ naħbinejt il-verita u l-affariet, imma li ti profet insidmu għaffariet u mbati ma naċċettomx. Ok, issa. Jina, għax kiku jina, kiku jina mux ninsin, għan istanejt ħafna affariet, ma t-kont ministru inti. All right, offeriet li mhux jintnu.
Indirizza serja.
Imma jien taħt responsabilità tiegħi l-arri ħadd inti marrit. All right, mela biex nagħmluha ċara. Ifri biex nagħmilha ċara, l-affarijiet isiru sewwa, nara jsiru sewwa, skont illi kif suppost isiru, allura la jsiru hekk m'hemm xejn ħażin. Issa, inti jiena issa ngħidlek fuq tal-axers. Għax tal-axers jiena saqsejt biex nara x'inhuma l-axers kumbrazzjoni, mhux illumma saqsejt. Mela l-axers illi huma dawk in-nies illi taf fejn inti fejn hemm iċċadu tlejk sir-rabat sar ħanejtek post bħala edukattiv illi qed jitmexxa mill-Aġenzija tal-Enerġija fejn jidħol l-ilma u l-ħanejtek li hemm dik l-Aġenzija li hemmhekk qegħdin bħala ċentru ta' edukazzjoni u allura jmorru ħafna studenti hemmhekk. U anki wkoll hemm interactive jifieri hemm affarijiet bħal dawn illi dawn huma jeħdu ssieb kontinwament illi jmorru l-istudenti, juru l-istudenti f'dawn l-affarijiet. Dik huma dawk huma l-axers u għalhekk saqsejt x'unu ma kont jien l-axers għax daqqet li qed ma nafx indi l-axers u għalhekk naf l-informazzjoni li qed ngħidilek jifieri. Li huma dawk in-nies li qegħdin hemmhekk biex jissolverjaw li l-istudenti jagħmlu jorhom l-affarijiet dawk huma.
Grazie Sur Speaker, Onorevoli Ministru Mizzi. Nafli bħalissa fil-limiti anka tal-baħrija qed isiru xi xogħlijiet fosthom ta' installazzjoni ta' cables ġodda tal-elettriku bliema mod ħajkunu din jiwadanjaw ir-residenti anka tal-inħawi. Grazzi.
Ministru Ġomizzi.
Semmejtli xi ħaġa l-baħrija li meta kont il-Ministru tat-Trasport kienet konna ngħidu mhux minn tagħna minn tal-ilmax. Ix-xogħol kien veru tal-ilma, imma sfortuna kienet li kien hemm insabu xi affarijiet jifieri huma storiċi. Illi wieħed bil-post kellu waqaf ix-xogħol, fiqas kien tort tal-Water Service Corporation, però ma baċċ ovvjament inni ma tafx inti id-nies kienu jwaħlu fit-triq. Imma tiq ma tistax issir qabel ma jkun hemm is-sovrovidenza tik il-go ahead biex tista' tkompli fix-xogħol. Fi dawn huma r-raġunijiet u hemm raġuni għaliex kien hemm daw dubju. Ma insomma, ifri sofrow veru in-nies hemmhekk, imma gawdew ukoll għaliex imbagħad kien hemm is-sistema ta' drajn nix fejn qabel ma kellhomx. Qabel kienu hemmhekk kienu biss is-sistemi tal-fosos, ifri. Bat oh, veru sejet, ma kif ġew ċirkostanzi, mhux għax jifieri xi ħadd naqas milli jagħmel ix-xogħol. L-istess issa hemm l-istess dik l-akwati għandhom problema fejn jidħol ukoll is-servizz tad-dawl. U allura qed naraw illi aħna wkoll illi jkollhom sistema adekwata għas-servizz tad-dawl għax jixilqhom bħal lokalitajiet oħra, imma mhux hemmhekk biss qed nittakilgħu. Għax din hija importanti koll li se ngħid issa hawnhekk jiena. Ara, fil-pajjiż meta nsemmu bħala ġenerazzjoni tal-elettriku għandna adekwata domanda, għandna wkoll biżejjed bħala sigurtà kif suppost u qed nieħu wkoll naħsbu għas-snin li ġejjin biex konna biex nilqgħod dik id-domanda. Fil-fatt dal-għodu semmejt illi dassajf li għadda l-iktar ammont li qatt ġiġġenerat ħanejtek min kemmu daw snin. Ifi xi ħaġa li juru li hemm id-domanda kbira allura hija importanti li bħala ġenerazzjoni jkollok dil kapaċità. Però hemm billi li jkollok il-ġenerazzjoni tal-enerġija u m'għandik biex twaslu, dik hija problema kbira. Għax inutli għandek l-ilma fil-bir, imma l-bir magħluq u m'għandik biex itella l-ilma tkun bilaġġ se tixrob. Mela allura importanti wkoll li jkollok kif se twassal l-enerġija. Sfortunatament qabel l-2013 dejjem ħallhom id-distribuzzjoni, is-sistema ta' distribuzzjoni lura. U hemmhekk allura ġimgħu wiċċna l-pajjiż illi b'konsegwenza illi kien hemm daw il-problemi. Il-problemi ta' ħafna qtuħ ta' dwal imħabba il-loġiku kien hemm għax ma kienx hemm sistema ta' distribuzzjoni tajba. Fis-snin li għadu taħt l-amministrazzjoni tal-Labour. Ma l-ewwel irid inizjattivi biex intejbu dan il-network. U għamilna diversi investiment, substations u cables, nbidlu ħafna cables. Però minkejja li tagħmel dan, għax hemm ħafna x'tagħmel, ġenejt għatfadax nagħmlu. Għamilna ħafna, ma tfadax nagħmlu, għax tista' tgħid litteralment ma kienet isir xejn qabel. Però jekk qed iqabbel mill-2013 sal-lum. Kien hemm differenza tal-fuq 60% tal-tuħ ta' dawl inqas ifieri għalkemm differenza minnha. Mitt tkompra aħna 2013 fil-bidu ta' 2013. Ivi bl-improvement li sar fid-distribuzzjoni, sistema ta' distribuzzjoni, għalkemm kien improvement. Però iva, però xorta hemm ċertu problemi li per eżempju meta jidħol s-sajf ikun hemm sħana fit-toroq il-kejbil. Iva, speċjalment fi kun hemm ċonġatura, li x-kulturi kun hemm ċonġatura, mhux għax jifri għax il-kejbil ħażin jew xi ħaġa, awtomatikament iva bisħana illi l-ġonġatura tisplodi. Allora tispiċċa illi jinqata' ta' ċertu dwar ċertu areas. Però tispiċċa wkoll illi jekk ma jkollokx għall-inqas kejbil ieħor għaddej biex intisa kemm tirranġa tagħek tagħti servizz minn x'imkien ieħor. Dik ma kinitx hemm. Illum hemm ħafna minnhom minnha hekk u hekk qed nagħmlu. Qed jiġri wkoll li inti. Għalhekk imma tgħid nispjega qed jiġri wkoll illi meta titrippja substation, għax inti biex tagħmel ċertu xogħol anke meta xi ħadd fit-toroqat iħaffer u jtajjar il-kejbils, bil-forsi li inti biex tagħmel ċertu xogħol titrid fis-substation. Allura sakemm inti taqleb fuq kejbil ieħor, problema oħra hi illi meta inti titrippja substation, normalment taqbad in-nies mill-power station tagħna ma tibatom biex imorru jissettjaw il-substation, mentri llum bis-sistemi li qed nagħmlu se tiġi kontrollata u hemm minnhom teġa ġew kontrollata awtomatikament permezz tal-control room illi allura daw jiġu rissettjati awtomatikament minn hemm. Ifra kemm sit franka ħin biex imorru li qogħdu jissettjaw il-substation, dawn saru qed ikomplu jsiru. Ifri dawn huma affarijiet illi importanti mhux sempliċiment illi inti kolok ġenerazzjoni ta' elettriku, imma tittara illi dak qed tiġġenera jasal ukoll.
Domanda sovrintendenti Vicaro La Colina.
Sure, okay, thanks. Malajra li il-ħin kważi sar ministru, peress li għat li l-axers ekfim sew dejjem naħatta ċadwik lejk semħabba li studenti, etc. Ma naħsibx li muru eluf ta' studenti biex għandhom żon dawn l-axers kollha. Forsi ma nafx tajd li l-opinjoni tijak, jew aħjar il-ferma tijak, tam il-opinjoni, dawn l-axers kollha, kemm ikkontribwew, jekk ikkontribwew, to usher in votes waqt il-kampanji elettorali lill-Partit Laburista kjoġbok.
Il-Ministru għandek informazzjoni fuq din kjoġbok.
Jiena ma naħsibx li dawna daħlu fil-politika, li kun kontu tuħ fil-vek, kod nejlek iva, kod nejlek kellem meluf minn ħatakob. Imma, u bil-fatti ta' l-eluf jifiri minn ħatakob. Imma,
fil-qosora skada.
Esti inti konti mdorri, ek, tibtetel li ħatakob ħalek. Zbaljat, zbaljat. Jekk inti konti mdorri, għana mux jekk mdorri.
Grazie. Għana
namlu għafetti
f'sur. Grazie. Nġat Eta Karti. Il-Ministru għall-Enerġija u Monġar tal-Ilma.
Inqiegħed fil-Mejda Kamra, fisem il-Ministru għall-Ambjent u Sostenibilità tibdil fil-Klima, qiegħed fil-Mejda Kamra, avviż legali numru 294 tal-2017, avviż legali numru 295 tal-2017.
Tejjaħ il-Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali.
Inqiegħed fil-Mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba għall-mistoqsijiet parlamentari numri 885, 886, 887 u 1780.
Insejħ il-Ministru għal-Ġustizzja, Kultura, Gvern Lokali.
Grazie ħafna Sur President, inqiegħed fil-Mejda tal-Kamra. Informazzjoni bi tweġiba mistoqsijiet parlamentari numri 235 u kif ukoll 1883.
Insejħ il-Ministru tal-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ.
Grazie Mr. Speaker, fisem il-Prim Ministru nqiegħed fil-Mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 238 u fismin qiegħed fil-Mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 1878.
Grazzi, ordiet ta' ġurnata, nitlob l-iskrivan tal-Kamra biex jekk jogħġbu jaqra l-ordni ta' ġurnata.
Komitat ta' Provvista Estimi Ġenerali 2018 it-tielet jum stabbilit Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ. Vot 37 Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ. Vot 14 Ruman Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ Kapital.
Grazzi, l-ewlajti fuq l-aġenda huwa li l-Kamra tirriżolvi ruħha f'Kumitat ta' Provvista sabiex tikkonsidra llum lejla l-vot li jaqgħu taħt il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ.
Grazie ħafna illum il-Kumitat għandu qudiemu diskussjoni f'Kumitat ta' Provvista fuq il-voti tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ. Nixtieq ninforma lill-Kumitat li skont il-mozzjoni numru 60 ta' 2 Ottubru 2017 il-ħin ta' diskussjoni tal-lum huwa ta' 3 sigħat li għandu jinqasam mind-daqs minn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Insejjaħ issa lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin Promozzjoni tal-Kummerċ l-Onorevoli Carmelo Abela biex ikjoġbu iressa ir-riżoluzzjoni tiegħu.
Grazie Signora President, vot 37 Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ l-somma ta' mhux iżjed minn 33,573,000 euro li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 37 Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ kif dettaljata fl-abbozz tal-Estimi Ġenerali ta' nefqa' sena 2018. Vot 14 Ruman, Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ, il-somma ta' mhux iżjed minn 2,209,000 euro li tħallas mill-Fond Konsolidat, tiġi applikata taħt il-vot 14 Ruman, Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ, kif dettaljata fl-abbozz tal-Estimi Ġenerali tal-nefqa' għas-sena 2018. Grazzi.
Grazzi ħafna l-Onorevoli Carmelo Abela, nsejjaħ issa għall-aktar rimarki lill-Onorevoli Carmi Fsud Bonici.
Kifinija konvenzjoni u tradizzjoni jiet inressa is-segwenti mozzjoni. Personal Monuments, Item 11, Holders of Political Office. Ħassar iċ-ċifra ta' 49,261 u sostituixxi minflok iċ-ċifra 49,258. Delete the figure 49,261 and substitute thereof the figure of 49,258.
Grazie ħafna nerġa' sejjaħ lilek Onorevoli Carmi Fsud Bonici biex tibda diskors tiegħek.
Iva, grazzi Signora Chairman, nirringrazzjak tal-fakultà li nitkellem f'dan id-diskors dan il-Ministeru sekk importanti għal pajjiżna. Ovvjament il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin huwa dejjem importanti. Huwa dejjem importanti fiċ-ċirkostanzi normali, però fiċ-ċirkostanzi eċċezzjonali jisir ferm iktar importanti. U jisir ferm iktar importanti għax minn kif qed tara l-Oppożizzjoni dak li ġara f'pajjiżna nhar it-tnejn ifisser li trid issir ħidma ferm ikbar mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin biex tkun tista' terġa' iġġib lura b'xi mod jew ieħor l-isem tajjeb li pajjiżna kellu u l-isem illi pajjiżna jrid jiddefendi u l-isem illi għabbażi tiegħu aħna bnejna l-avjament u bnejna dak kollu li aħna illum. Id-demokrazija tagħna, l-istituzzjonijiet tagħna, is-saltna tad-dritt, l-ekonomija tagħna, r-relazzjonijiet tajbin tagħna. Dawn huma affarijiet li sfortunatament b'dak li ġara nhar it-tnejn bl-omiċidju ikra barbaro politiku tas-Sinjura Defni Caruana Galizia pajjiżna qiegħed kif jidru il-mezzi tax-xandir illi qegħdin jirrapportaw kontinwament dak li ġara f'pajjiżna u dak li huwa għaddej f'pajjiżna jidher ċar illi l-immaġni ta' pajjiżna għandha bżonn illi jkollha il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin attenta on the ball u kapaċi li tagħmel l-affarijiet tagħha tajjeb sabiex terġa' ġġib lura dak illi aħna konna qed niftaħru bih sas-sena li għaddiet. Ngħid dan għax meta qrajt id-diskorsi li nataw s-sena li għaddiet sibt ħafna dikjarazzjonijiet illi kienu saru li għabbażi tagħhom il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin kien qiegħed jiddikjara jiftaħar illi pajjiżna huwa pajjiż fejn għandek ħafna potenzjal. Ħanaqra żewġ estratti minnhom illi laqtuni partikolarment biex nibda dan id-dibattitu. F'mument minnhom jingħatek bilfors li jkun qed iwassal il-messaġġ tal-potenzjal li hawn f'pajjiżna għall-investiment, l-istabilità politika li għandna, il-kompetenzi tal-Maltin u anke s-sigurtà li hawn f'dal pajjiż. Naħseb li b'dak l-omiċidju is-sigurtà f'pajjiżna hija tiqiegħed f'dubju. F'parti iktar twila. Issa biex ngħidu kollox, irridu nirringrazzjaw lil Alla
li aħna għandna l-beneficju ta' klima tajba, wirt kulturali li ġej mill-istorja tagħna, is-sigurtà fit-toroq tagħna. U ovvjament għandna wkoll iż-sbuħija naturali li bla ma trid tagħtina dak il-pass il-quddiem. Issa din l-istampa sabiħa kollha wart li qed inbinġi mhux eżattament bla sfidi għaliex jekk ma nirrealizzawx li madwarna għandna ħafna sfidi inkunu qegħdin impoġġu rasna taħt it-tapit u ma nkunux qegħdin ngħidu l-verità. U jiena l-lejla ġejt biex inkompli nsegwi din il-linja u nassigura fid-diskors tiegħi illi ġewwa pajjiżna nifmu illi jekk hemm il-darba s-sena li għaddiet, fiċ-ċirkostanzi ta' s-sena li għaddiet, min kien qed jitkellem fil-budget, min kien qed jokkupa is-siġġu li qed tokkupa inti llum, Onorevoli Ministru. Derlu illi għaw sfidi importanti li jridu jisiru. Aħseb wara issa x-sfidi ikbar għandna quddiemna u l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin sfidi ikbar se joqgħod quddiemu. Mhux biss, u wissiena u ngħid wissiena bi previdenza kbira għax qalilna illi sakemm biex noqogħdu attenti u ma nqedux u ma npoġġux rasna taħt it-tapit u ma nkunux qegħdin ngħidu l-verità. U ngħid illi l-lejla hemm bżonn ngħidu ftit iktar verità minn dak li jinna nisimgħu. U nifhmu ftit dak li aħna għaddejna minnu. Irridu naċċettaw, irridu nammettu illi pajjiżna tilef battalja importanti. Tilef battalja u falla fl-iktar ħaġa importanti li jagħti protezzjoni lill-persuna importanti. Hija telfa straordinarja li trid risposta straordinarja mhux biss legali imma waħda wkoll politika. U dan hu li aħna għandna quddiemna illum. Aħna ma assigurajniex li nagħtu protezzjoni tajba lil din persuna illi kienet tikteb fil-libertà sħiħa tagħha, fil-libertà li aħna bħala pajjiż u aħna bħala istituzzjoni hawnhekk, leġislatura, eżekuttiv u ġudikatura għandna l-obbligu illi nassiguraw illi persuna f'din is-soċjetà ikollha. M'aħniex qegħdin nitkellmu dwar il-kontenut, imma dwar il-prinċipju demokratiku fundamentali. Id-difiża tar-raba' kolonna tal-Kostituzzjoni u tal-istituzzjonijiet demokratiċi tagħna. Naħseb illi ma nistgħux naċċettaw illi ngħidu illi qisu ma ġara xejn u għandna nibqgħu għaddejjin il-quddiem u ndaħlu rasna taħt it-tapit u ma ngħidux il-verità. Il-verità llum hija illi aħna bħala stat demokratiku Malti fis-sigurtà tiegħu naqas tilef battalja importanti għax ippermetta illi dan il-mod ma jkunx hemm biżejjed sigurtà ma jittieħdux biżejjed il-prekawzjonijiet u jiġri dak illi qegħdin naraw illi ġera. Il-poplu ngħid qiegħed jifhem. Qiegħed jifhem li l-mewt, l-omiċidju ikrah ta' din il-persuna taqshekk importanti fix-xenarju politiku. Nista' xi ħadd jiċħat li dil-mara kienet persuna importanti fix-xenarju politiku Malti. M'aħniex qed niddiskutu l-opinjonijiet tagħha, qed niddiskutu biss il-fatt, il-prinċipju ċar illi persuna bħal di kellha sehem importanti ħafna fil-politika Maltija f'dak li tgħid u f'dak li tikteb. Iktar u iktar fl-aħħar elezzjoni ġenerali meta l-koll nafu iċ-ċirkostanzi partikolari u setup partikolari illi fih żvolġiet l-aħħar elezzjoni ġenerali li saret qabel iż-żmien, qabel il-mument tagħha u saret fil-mument u fil-mod ta' kif saret. Kif nistu ninjoraw u nqiegħdu taħt it-tapit l-effett politiku li dan qiegħed iwettaq? Kif nistgħu? Kif nistgħu aħna nibqgħu għaddejjin u ngħidu qisu ma ġara xejn? Qisu aħna m'għandniex ebda responsabbiltà ġo dan l-Istat Demokratiku Malti illi nħarsu lejn x'inhi il-real politik il-real politik u dan u il-bira fil-axija fil-kamra fil-diskors il-li għamel l-onorevoli prim-ministru stajt nara illi kienem eskejpizm kbir mir-realtà politika illi aħna qegħdin niffaċċjaw. Qed hemm mhix kwistjoni ta' x'qalet fuq liema membru parlamentari, mhix kwistjoni ta' kondixxendenza li wieħed jgħid avolja lili kritikatni jiena xorta waħda jiddispjaċini, jew avolja lili kritikatni jiena xorta se nieħu ħsieb li l-pulizija jagħmlu dmirhom. Kella dritt li tikkritika l-kulħadd. Anzi, aħna hawn garantors li n-nies jikkritikawna. Huwa importanti li n-nies jikkritikawna. Huwa importanti li aħna nikbru fl-ispirtu demokratiku ta' pajjiżna, li nkabru l-kultura demokratika ta' pajjiżna biex nassiguraw illi ġo pajjiżna ikun hemm iktar nies li jifhmu li huwa essenzjali jiena waqt il-kampanja għall-leadership tal-Partit Nazzjonalista, diversi nies sabuni jgħidu li ħudu ħsieb li tkunu partit b'saħħtu għax għandna bżonn oppożizzjoni b'saħħitha. U daw ma kinux nies li tradizzjonalment jivvutaw għall-Partit Nazzjonalista, però nies li huma tradizzjonalment votanti laboristi. U allura Vera kienet persuna kontroversjali, imma kienet waħda li jiena ngħid illi fil-metodu tagħha, fit-triq tagħha, fil-mod ta' kif kienet tuża l-vuċi tagħha u l-pinna tagħha, kienet fil-proċess li tfittex il-verità, li tipprova tgħid il-verità. Biss f'dan il-post, il-punt ma huwiex x'kitbet u lil min attakkat, imma dak li pajjiżna bħala wieħed li huwa fl-Unjoni Ewropea, wieħed demokratiku, wieħed progressiv, wieħed li ħares il-qudiem, wieħed li jrid iżid fid-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Dan il-pajjiż għandu dmir, għandu l-obbligu biex jipproteġi lil min huwa ġurnalist u lil min jagħti l-opinjoni tiegħu. U f'di bħala pajjiż irridu ngħidu li fallejna. Fallejna u fallejna b'mod li rridu nifhmu illi il-konsegwenza fuq it-tessut politiku, fuq it-tessut demokratiku tagħna huwa tali illi kif rajna f'pajjiżi oħrajn, kif jiġri f'pajjiżi oħrajn meta ġurnalista ta' prominenza kbira jiġrila kif ġrala din is-sinjura, allura ġurnalisti oħrajn joqogħdu lura milli jieħdu l-istess triq u jkunu daqshekk koraġjużi u jkunu daqshekk determinati illi jagħmlu l-istess linja u jieħdu l-istess triq illi jkunu huma balwardi illi jippruvaw jikxfu dak li ħadd ieħor joqgħod lura milli jikxef. Id-demokrazija tikber fis-sustanza tagħna fil-kredibilità tagħha, fis-saħħa tagħha meta jkollha mhux biss liġijiet illi huma sbieħ u tajbin miktuba, imma meta jkollna wkoll liġijiet illi jitħadmu tajjeb. L-ispirtu demokratiku, il-kultura demokratika, il-kultura politika demokratika hija l-iktar diffiċli biex tilħaq iżomm. U dik aħna kenna. Issa l-Ministru ta' qabel illi nsellimlu minnaw għall-abbiltà tiegħu u għal dak kollu li għamel. Meta tkellem fl-aħħar budget qal b'mod ċar għandna ħafna sfidi minkejja illi kien qed jgħid illi meta u jitkellem barra u meta jiltaqa' man-nies kulħadd jgħidlu kemm Malta hu sigurtà, kemm Malta hu demokrazija, kemm Malta hu affluenza. Issa inti onorevoli Ministru, meta tmur barra żgur mhux forsi ħassib li l-min jistaqsik fuq dak li ġara Malta. Żgur mhux forsi, anke jekk ma jidulekx fiċċek, se jkun hemm nies illi fil-kuruturi tax-xogħol jew fl-Unjoni Ewropea jew fid-diversi istituzzjonijiet se jkun hemm bid-diskors fuq dak li ġara f'pajjiżna. U dan inti trid taffrontah. Trid taffrontah bl-ambaxxaturi tiegħek, trid taffrontah bin-nies tiegħek, trid taffrontah bil-politika tiegħek. Aħna nafu ċiġifiri, għax għaddejna mid-diffikultà biex inti tippersuadi il-counterparts politiċi tiegħek fuq dak li tkun qed tagħmel f'pajjiżek. biex inti tieħu l-kredibilità politika ta' dak li tkun qed tagħmel. Dak illum, sfortunatament, niżel lura. Dik hija realpolitik. Mhux qed ngħidu Karm Sud Bonniċi, mhux qed jgħidu ħadd ieħor fuq din naħa tal-kamra jew fuq in-naħa l-oħra, imma barra minn Malta qed jagħmlu opinjoni politika differenti. U rridu naċċettaw. F'liema pajjiż tal-Unjoni Ewropea kien hemm is-sitwazzjoni fejn ġurnalista li hija kuraġġjuża li tagħmel u tikteb u li tgħid l-affarijiet issibli lan-nifisha f'din il-pożizzjoni. Illi tinqatel dal-mod daqshekk barbaru u daqshekk ikraħ. Allura jiena ngħid pajjiżna kellu dan id-dmir. Meta kellu persuna bħal din tikkritika f'dik li hija tħoss li għandha tibqa' tikkritika f'dak li hija twettaq. U hi ma kellix biża minn xejn, laqas mit-teddid, laqas minn xi wiedi jew xi pressjoni, ma kienet libera fil-libertà li d-dritt fundamentali tal-espressjoni ta' tiegħha. U dik kienet ukoll biċċa importanti mit-tessut demokratiku ta' pajjiżna. Stajna mingħajr ma nitkellmu, niftaħru biha. Niftaħru illi aħna ġo dal-pajjiż, aħna tolleranti, aħna għandna sitwazzjoni fejn xi ħadd qed jikkritika lill-gvern, lill-oppożizzjoni, kif irid hu anki diskors illi huwa kien kulurit sewwa, imma aħna ma kenniex affarijiet minn xiex nistħu. Illi f'dal-pajjiż se qed tagħmilha, se qed tagħmilha bil-libertà, però kif nafu, m'appena l-Istat iwaqqa' tikka mid-difiża tiegħu. Appena l-Istat iniżżel tikka mit-tarka tiegħu, jidħol forzi oħrajn, forzi tad-dlam, forzi tal-kriminalità, forzi tal-illegalità. U dawk jolqtuk u l-ħsara li għamlulek hija kbira. Allura ngħid dan tlifnieh, id-demokrazija hija l-ġebla tax-xewka fis-soċjetà moderna tagħna. Mingħajrna ma nikbrux, mingħajrha ma jkunx hawn it-kabir soċjo-ekonomiku li għandna, ma jkunniex is-soċjetà illi timxi l-quddiem, imma waħda li tibda tħoss il-pass li qed timxi lura għax tilfet fil-punti demokratiċi tagħha u tmur hija f'punti fl-antidemokrazija. U dan hu li jiena jinkwetani ħafna, jinkwetani il-mewt tagħha illi dawn it-tliet ijiem insib diffikultajiet kbar biex norqod, propju għax inħoss fundamentalment illi aħna minkejja dak kollu li għamilt, dak kollu li sar biex aħna bnejna iktar il-forza tal-ordni, biex nagħtuhom iktar saħħa, biex kunu iktar kapaċi, kellna nfallu f'di l-ħaġa l-iktar kera u l-iktar gravi. U din hija xi ħaġa illi min jiċħada, min jipprova jaħrab minna, min kif qalinna tant tajjeb il-ministru preċedenti idaħħal rasu taħt it-tapit u ma jgħidx il-verità jkun qed jiżbalja. U jiena nittama illi inti onorevoli ministru fix-xogħol li se jkollok quddiemek, fid-diffikultajiet li se jkollok quddiemek. Naf xi ġifieri, ara taħseb li ma nafx xi ġifieri meta tmur flaqat mu inti kollok is-27 membru tal-Unjoni Ewropea kontra tiegħek u trid tipperswadihom il-kontra. U aħna għandna diffikultà. Il-Prim Ministru l-bieraħ tkellem fuq miżuri straordinarji. Miżuri straordinarji fl-aspett kriminali, fl-aspett legali, imma anke f'dak politiku. Kif nistgħu aħna illegali nissostitwuh għal dak politiku? Aħna qegħdin fil-politika u barra minn Malta ngħidu x'ngħidu hawn, nistgħu hawn nikkonvinċu il-Giuseppi u l-Giuseppa li qegħdin imsieken id-dar jaraw it-television, però barra minn Malta. Meta tmur fl-istituzzjonijiet fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet, fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet importanti għal pajjiżna, fejn huwa importanti, huwa importanti ħaġa waħda jiena diversi drabi kelli dis-sitwazzjoni. Xi ħadd jgħid li xi ħaġa ngħidu ħanajdlek, ejdu li tridu, aħna noqogħdu għar-regoli, aħna noqogħdu għar-regoli tal-Unjoni Ewropea, morru duru fuq il-pajjiż li ma jsommux regoli tal-Unjoni Ewropea. Aħna wiċċna minn quddiem u nista' nsemmilek fil-privat, onorevoli Ministru, kemm il-Ministru qed tielhom din il-ħaġa u ħadd ma seta' jgħidli xejn. Għax konna qed nagħmluha. Issa fuq di għandna d-diffikultà. Għandna d-diffikultà u rridu naċċettawha. irridu naċċettaw illi hemm aspett legali u hemm aspett illi huwa politiku. U l-aspett politiku jridu korrisposta. Barra minn Malta hemm ir-risposti fl-aspett politiku li jridu jingħataw. Imma aħna hawn inkomplu naħerbu minnhom. U dan huwa żball. U ngħid kemm dan huwa importanti. Kemm dan huwa importanti, kemm dan huwa importanti illi jsir. Għax aħna f'idejna għandna l-wirt tal-ġenerazzjoni ta' qabilna. Il-ġenerazzjoni ta' qabilna tagħna d-demokrazija, tagħna d-diffikultajiet, aħna ħanerġgħu ngħaddu minn dak li għaddew ta' qabilna, ħanerġgħu ngħaddi jiena minn dak li għadha missieri, minn dak li għadha nannuwi, jiena dawk li ħadmu qabilna. Minn dak li għadda Feneca Dami, Guido De Marco, Don Mintoff, dawn in-nies kollha li għaddew mid-diffikultajiet biex għamlu t-tessut, it-tessut tad-demokrazija tagħna, ħanerġgħu ngħaddu minnu? M'għandniex nerġgħu ngħaddu minnu. Hawnhekk hawn regoli tad-demokrazija li wieħed irid joqgħod għalihom. U dawn huma importanti f'dan il-proċess diffiċli u qiebes. Il-valuri tagħna huma importanti. Il-valuri tagħna huma importanti li jibqgħu hemmhekk, li jibqgħu sodi. Irridu niġġieldu għalihom. It is hard, it is difficult fil-politika tittieħu deċiżjonijiet ibsin. U deċiżjonijiet ibsin tittieħodhom biex issalva aktar id-demokrazija. Ħadd ma ħab pjaċir, ħadd li għandu moħħu f'siktu ħab pjaċir dal-omiċidju. Kull min huwa bniedem ta' rita tajba u tal-affari tiegħu qabel jew ma qabilx mal-opinjonijiet tagħha. Ħass il dik kienet azzjoni ħażina u li qed tagħmlilna ħafna ħsara. Huwa mument diffiċli, imma huwa determinanti mhux biss il-mument diffiċli, imma l-mod ta' kif taffrontah. Politikament irridu però naffrontaw il-fatt illi aħna dan huwa determinanti u rridu nifhmu illi jekk aħna ma neħdux id-deċiżjonijiet politiċi allura issir ħafna ħsara iktar fajjiżna. Issa jiena rrid ngħid ukoll illi xi ħaġa along the chain of command failed. Hawnhekk jiena kont Ministru tal-Intern u inti kont Ministru tal-Intern. Konna tnejn Ministri tal-Intern għad diversi dnubiet li għamilna f'ħajjetna. Sowa, però nafu illi s-sinjura ma kienieċ faċli u ma kienx dejjem lesta li taċċetta il-pulizija. Però dan ma kienx ifisser illi għax hi ma tridux allura aħna m'għandux il-protezzjoni. Jiena kelli moħħi ċert illi kellha l-protezzjoni meta jiena kont ministru. U dan ikkonfortajtu iktar meta smajt il-Kummissarju John Rizzo illi sfortunatament tneħħa minn Kummissarju tal-Pulizija. Dan raġel m'għamel xejn ħażin fil-karriera politika fil-karriera tal-Pulizija tiegħu, jiena kelli l-esperjenza illi nsir nafu tajjeb, detective mill-aħjar, bniedem illi ma jħallix ġebla illi ma jgħidix għad-dubju ma jerġax jiddiskutija, ma jerġax jara biex ikun ċert fuq dak li qed jagħmel. U smajtu jgħid illi bejn 2008 u 2013.
Permettili, onorevoli, jidher li għandna point of order, il-Ministru Farrugia.
Sempliċement biex nikkjarifika. Minn informazzjoni li jeżistu fil-files tal-Pulizija fit-13 ottubru 2010 tneħħew il-Pulizija minn wara l-bib tal-Sinjura Defni Karwana Galizja.
Jiena smajtu
Ministru u qal illi l-fixed point seta tneħħa, però inti taf illi l-Pulizija għandhom isman dak baqa jisir, jiġifieri baqa jisir. Isma, ħanajlek, il-fatti, the proof of the pudding is in the eating, all right? Il-fatti huma, u jien kull ma qed ngħid hawn Ministru, jien ma puntajx subajja għalek, jiena kull ma qed ngħid hija, kull ma qed ngħid Ministru hija, illi din mara kellha dejjem il-protezzjoni. Sowa, kellha l-protezzjoni. Issa inti jekk inti titwieġeb fil-Ministeru tal-Intern u tgħid inti x'għamilt u x'għamilt, dik mhux se nidħollok fija, mhux se ngħidlek jien. Però, waqt li jiena kont ministru, kellha l-protezzjoni, kelli d-diffikultajiet. Kelli d-diffikultajiet, però hi kellha l-protezzjoni. U din hija xi ħaġa. U din hija xi ħaġa. Jiena m'għamilx xi attakkuża kontra ħadd, I'm just stating the facts. All right, il-Kummissarju John Rizzo qiegħed on record li tkellem fuq it-television u għalhekk. U jien m'għandi ebda idea frasi li niddubita mill-kelma tiegħu. Kien jaf x'inhu jagħmel u kollha kemm aħna konna nafu x'aħna nagħmlu, alla ħares qatt. All right? Allora f'din is-sitwazzjoni aħna bħala stat irridu nifhmu illi appena wieħed jagħti l-opportunità sowa speċjalment iċ-ċirkostanzi iktar gravi li żviluppaw fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Dawn huma ċirkostanzi li kienu jimmeritaw attenzjoni partikolari. X'ġara jien ma nafx, però l-fatti huma illi l-Istat Malti ma rnexxielux jagħti protezzjoni lil Dilmara. U llum qegħdin fil-pożizzjoni li qegħdin fiha. Dawn huma l-fatti. Jiena f'dan għalhekk inħoss illi l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin għandu ferm iktar xogħol li jrid jagħmel. Għax dal-affarijiet il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin irid jagħti iktar affidibilità barra minn Malta li aħna kapaċi inżommu s-sigurtà. Jiena qatt ma ninsa kont għadni segretarju parlamentari u mort għallaqa tal-Ministri tal-Intern illi fih kien hemm id-diskussjoni fuq il-Madrid bombing. Il-Ministru tal-Intern Spanjol kien qiegħed joħroġ mix-xena politika. Kien qed joħroġ mix-xena politika. Spanja għandhom xahar żmien illi fih wieħed ikun jista' jibqa' jżomm is-siġġu sakemm jagħti handover lill-Ministru ta' qabel. U kienu ġew il-ministri l-gbar kollha tal-Ewropa. Kien ġi Blanket, kien ġi Otto Schily, kienu ġew il-ministri l-gbar. U fija dik il-laqa, il-ministru tal-intern ma kienx hemm nies li bdew jgħidulu kif mort, kif inti, imma rridu minn għandu li jagħti rendi kont tal-ħidma tiegħu. Ir-rendi kont tal-ħidma tiegħu bħala ministru tal-intern illi għandu fideħ is-sigurtà tal-pajjiż u jrid jiddefendi is-sigurtà tal-pajjiż ta' Spanja, għax fi Spanja barra li jkun hemm l-Ispanjoli jkun hemm ukoll nies ta' pajjiżi oħrajn. Din ir-responsabbiltà, din id-diffikultà biex wieħed jagħti l-protezzjoni f'pajjiżna aħna ma rnexxinniex natuha. L-effett huwa illi l-kriminalità organizzata, l-effett huwa li l-kriminalità organizzata, li l-illegalità irnexxila tikkommetti delitt tant gravi u tant serju u tqiegħed lil pajjiżna fis-sitwazzjoni li qegħdin illum. Aħna ma kenniex niġu f'dis-sitwazzjoni. Ma kenniex niġu f'dis-sitwazzjoni illi fiha gvernu u oppożizzjoni niddiskutu dan l-omiċidju politiku. Ma kenniex niġu f'dil-diffikultà, f'dil-komplikazzjoni, però ġejna. U the proof of the pudding huwa dak illi id-difiża tagħha naqset, id-difiża tagħha ma natax. U aħna bħala istituzzjonijiet demokratiċi għandna nwieġbu għaliha din il-ħaġa. U ħadd ma jista b'xi mod ineħħi mill-gravità ta' dak li ġara u ta' ċirkostanzi li ġraw. Jiena nerġa' ngħid illi f'pajjiżna aħna għandna dejjem id-dmir li nipproteġu ċ-ċittadini kollha. Anke fil-kwistjonijiet li żviluppaw dan mhux delinkwenza normali, li trid id-dinjità tal-bniedem li għandu dritt għal-ġustizzja, però għaw għandek situazzjoni li affermi iktar iċċarġata mis-soltu. U dik titlob illi aħna ikonna illum awareness ta' dak li ma minnix qabel. Kulħadd bravu jgħidu li wara l-fatt, però f'dal każ partikolari nixtieq inkun naf min along the chain of command ma għamilx dak li kellu jagħmel. U jekk aħna ħanqogħdu nitqu bina nfusna u ngħidu tort tagħha xi ma rridx is-sigurtà inkunu qed niżbaljaw. Għax kull ċittadin għandu jingħata s-sigurtà illi ħaqqu. Jiena fl-aħħar mill-aħħar nittama u jkolli l-fiduċja fl-Onorevoli Ministru, issa naraw is-sena li ġejja meta jkollna d-dibattitu tal-Ministeru. Jiena xtaqt però biex nonora din mara ngħidha ċitazzjoni minn dak li kien qal Paolo Borsellino. Paolo Borsellino kien qal hekk: "È bello morire per ciò in cui si crede. Chi ha paura muore ogni giorno. Chi non ha paura muore una volta sola." Grazie.
Grazie ħafna l-Onorevoli Carmen Subbonici. Aktar rimarki? Bene. Il-kap tal-Oppożizzjoni.
Sur Speaker, għadna kif assistejna ftit minuti ilu għal Crime Conference motija mill-Kummissarju tal-Pulizija. Il-Kummissarju tal-Pulizija illi wara dak illi intqal fil-Parlament, wara dak illi ġara f'pajjiżna, għażel illi ġie hemmhekk u ma rreżenjax. Għażel illi minkejja dak kollu illi intqal, minkejja r-responsabiltajiet illi kellu fuq spalleh, minkejja id-domandi illi tqajmu, maderlux illi jimqar għandu jerfa nitfa responsabilta. Maderlux illi meta ġurnalisti Maltin u barra ninsaqsuh kif għandu jkollna l-fiduċja f'din l-investigazzjoni, f'dan it-tiftix, f'dan il-proċess, meta sitt darbiet illi kien hawn karozzi l-isplodew, karozzi bombi, inċidenti simili, mewtiet simili, u laqqas biss issolva wieħed minnhom, x'fiduċa qatt jista' jkollna illi din id-darba ħajkun hemm is-suċċess f'din l-investigazzjoni. Il-Kummissarju tal-Pulizija illi għażel u ddim id-dinja illi ma jerfax imqar nitfa responsabilta. Iktar preokkupanti però illi il-biraħ tlura ġewwa dan il-Parlament il-Prim Ministru għam qudiemna qudiem il-poplu Malti biex jassikurana u qal illi biex ikollna moħħna mistrieħ u biex dan il-proċess verament mhux biss ikun imma jidher li jkun integru ġejjin il-barranin. U kellna nserħu moħħna. U dik l-ewwel darba li infurmana il-biraħ tlura illi ġejjin l-FBI u ġejjin esperti mill-Olanda. Illum għal xi ħin fimna illi l-FBI fir-realtà kienu ġejjin Malta jew kienu Malta diġà fuq xi ħaġa oħra. Li mill-verità. Il-bieraħ il-Prim Ministru raġa ġiegħu ġewwa dan il-Parlament quddiem il-poplu Malti u hawnx ikollu u qalilna illi l-FBI tqabdu jew ser jitqabdu għax huma esperti f'settur f'materja u taħna qiegħda eżatt ta' xiex ta' triangulation għax qalilna qegħdin għall-avangwardja biex sal-aħħar ċentimetru ikunu jistgħu jindividwaw metodi u kif u kemm u bodijiet u distanzi f'dik li tissejjaħ triangulation. Qalilna wkoll li l-esperti Olandiżi għandhom expertise f'dik li tissejjaħ il-corpse reconstruction. Illum it-tielet verżjoni il-Kummissarju tal-Pulizija illi jgħid xi ħaġa oħra jgħid inqas mill-Prim Ministru. Il-Prim Ministru qisu kien jaf iktar mill-Kummissarju tal-Pulizija, għax il-Kummissarju tal-Pulizija qisu
Għal jew informa li mesetax jgħid eżatt imma qal illi l-FBI ġewaw minħabba technical expertise u l-Olandiżi għal ġbir ta' evidenza forensika. Għalli ma raġuni ġew il-barranin? Għall-ewwel raġuni li tagħna l-Prim Ministru? Għat-tieni waħda? Għat-tielet waħda li qalilna l-Kummissarju tal-Pulizija illum? Jew għax inzertaw li ħajkunu għaw jew kienu għaw diġà? X'inhi r-raġuni? Aħna wedna illi l-Oppożizzjoni ħad tkun qedaw biex tiskrutinizza dak kollu illi jagħmel il-Gvern li tagħmel il-Pulizija dak kollu illi dan il-proċess tant fundamentali issa mhux biss għalina imma għall-ġudizzju ta' pajjiżna għax id-dinja qed tassisti mill-ewwel mill-ftit illi rajna s'issa dan is-serħan ta' moħħ m'għandniex diġà. Din l-informazzjoni allura illi jiena nistieden insaqsi nesiġi illi nkunu nafu liema minn dawni għall-verità. Mistoqsija oħra illi ma qalilniex, ma tagħniex l-informazzjoni, ma serħalniex moħħna l-Kummissarju tal-Pulizija jekk minnu fih immedjatament wara illi seħħ dal-assassinju traġiku assikurax il-frontieri tagħna għamilx is-Secure Border Control illi huwa ovvju li kellu jagħmel ħalli jekk kien hemm xi involvement ta' xi barranin, jekk kien hemm xi ħadd illi prova joħroġ mit-territorju tagħna għandniex moħħna mistrieħ li dan ma seħħx. L-inqas serħan ta' moħħ illi seta' tagħna l-Kummissarju tal-Pulizija illi jekk aħna ridna perlumenu nkunu nafu xi ħaġa illi jekk xi ħadd illi kien involut f'dan ir-reat kien ħajprova jitlaq minn xtutna wara li ftit xurilu tiġa assistejna għal evidenza li telqet minn pajjiżna għal nies li telqu minn pajjiżna għal xi da importanti li telqu minn pajjiżna u allura l-verità ma tantx hemm ċans illi nkunu nafuha jekk din id-darba l-inqas għamilx dak il-minimu illi kellu jagħmel biex jassikura illi mal-ewwel daqqa tajn imqar ikollna moħna mistrieħ illi din id-darba ma ġarax l-istess. U allura għal darb'oħra, ftit minuti biss wara illi għaddew tliet ijiem u li smajna l-ewwel darba li d-der il-Kummissarju tal-Pulizija biex forsi iserħ in-naħarilna moħna illi jew ħajrreżenja u jibda s-serħan tal-moħħ illi l-proċess li tlabna aħna li għandu jsir u allura jkun hemm Kummissarju tal-Pulizija magħżulu li gawdi l-komfort ta' din il-kamra u l-fiduċa ta' din il-kamra minn barra li m'għamilx hekk kulħadd assista il-Maltin lawċin id-dinja kollha assistiet għal press conference, għal crime conference illi mhux tal-li ma taħġ is-serħan tal-moħħ tal-li naħseb daħlet dubji kbar, daħlet biża kbira illi ċertament m'għandniex il-komfort illi qed isir l-aqwa illi dan il-pajjiż jista' jagħmel biex issir ġustizzja. Għax jekk dak li rajna, dak li smajna f'dik il-crime conference is the best that this country can do, mela vera maħna kapaċi namlu xej biex niggarantixxu ġustizzja. Jimma rridx intawwa l-wisq, jimma rridx nieħu l-wisq il-ħin tagħna ħan użawh biex ikunu qegħdin għajnejna fuq kull ġurnata, fuq kull sija illi ikun qed jiġri f'dawn is-sitwazzjonijiet tant importanti għal pajjiżna. Fejn id-dinja kollha se tħares lejna? Fejn id-dinja kollha se tat il-ġudizzju? Fejn id-dinja kollha se tgħid isma' x'qed jiġri ġa din il-pajjiż? U dan m'aħniex qed ngħiduh għax aħna nixtiequ li d-dinja kollha tiġġudikana ħażin. Anzi, nixtiequ illi tittieħed din l-opportunità. Tittieħed l-istedina tal-Oppożizzjoni. Tittieħed dik il-linja ta' serjetà illi nikkonċentraw minnu fih fuq l-iktar affarijiet importanti. Li ssir il-ġustizzja f'dan il-każ u li nerġgħu nibdew nagħtu s-saħħa lill-istituzzjonijiet tagħna. B'dak li rajna ftit minuti ilu mhux tallim xejna passi l-qudiem imma mxejna tlet passi lura u dawk id-dubji li kien hemm kibru l-inċertezzi li kien hemm kibru u issa mhux qed ngħidu aħna ħad tibda tgħidu d-dinja kollha. U dan huwa ta' preokkupazzjoni. U dan huwa xi ħaġa illi qed jikkonfondi l-Maltin u l-Awċin kollha. Imma aħna kif wedna maħniex ħanibqgħu sikta. Ħankunu vigilanti, ħankunu qegħdin hawnhekk, ħankunu qegħdin bil-wefqa nitkellmu kull darba li naraw nuqqas. Niġbdu l-attenzjoni, nikkritikaw mhux biex nirbħu l-punti u vantaġġ politiku, imma biex naċċertaw illi f'pajjiżna tirrenja s-serjetà, tirrenja n-normalità u narġaw nieħdu semblanza ta' pajjiż fejn tirrenja is-saltna ta' dritt u mhux il-liġi tal-ġungla. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Delia. Nsejjaħ l-aktar rimarki u nsejjaħ issa lill-Onorevoli David Stellini. L-Onorevoli David Stellini.
Grazzi, Signora President. Nibda ovvjament biex nikkondanna bla riserva daqtil politiku u nibgħat il-kondoljanzi sinċira lill-familja ta' Signora Caruana Galizia, però nibda wkoll biex ngħid li hija verità li r-reputazzjoni ta' Malta, dak li kienet jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni bħalissa, ftit ta' sekondi ilu, id-dinja tħares lejna, hemm riskju, riskju kbir, naħseb il-Ministru jaqbel miegħi, għax il-Prim Ministru stess qal u ammetta, li isem Malta qiegħda f'riskju li tiġi mkasbra. Dawn huma affarijiet, Signora President, huma prinċipji bażiċi. Il-libertà tal-espressjoni hija l-Unjoni Ewropea, il-Kunsill tal-Ewropa ibbażat fuq wieħed fuq numru ta' prinċipji, ma dan huwa wieħed minnhom. Il-libertà tal-espressjoni hija teddida. Dan il-qtil politiku huwa teddida fuq il-libertà tal-espressjoni, dan il-qtil politiku huwa politiku, mhux għax ma naħsibx li kien hawn politiku f'Malta li xta' jew bagħad il xi ħadd joqtol lis-Sinjura Caruana Galizia, jista' jkun, ma niskludi xejn, ma naħsibx li l-każ. Imma xorta waħda waqt il-politiku għas sempliċi raġuni li dan kien qtil jew teddita fuq il-libertà tal-espressjoni. Naħseb li għandna mistoqsija waħda qudiemna, Ministru. Ir-reputazzjoni ta' Malta ħadet daqqa wara dan il-qtil u jekk iva. Ġbessi bek tamel, jina naħseb li jiva, ħana jita għalfejn. Sur President, dan il-qtil kif kont qed ngħid mhuwiex attakk fuq persuna u attakk fuq pajjiżna u attakk fuqna l-Maltin, fuqna l-nazzjonalisti, fuqna l-laboristi, fuq kull min ma tantx etikas il-politika. Nhar li ta' filgħodu kien hemm min qam ma rax xogħol ħatfall l-iskola, tkellem ma' sħabu fuq il-bomba kemm kienet kbira, kemm baqa għaddej bil-ġurnata għamel dmiru, ma' riġbor it-tfal mill-iskola, ritorna d-dar, issu verament ma' ġara xejn gravi. Però kien hemm oħrajn, Ministru, bħali u nimmaġina li bħalek, li xxokjaw ruħhom. Kien hemm oħrajn li ħassom helpless, hopeless, bla saħħa. Ħassewhom li donnu f'dal pajjiż jekk inti b'saħħtek tagħmel li trid, jekk inti dajef fis-soċjetà ma tagħmilx li trid. Il-ġustizzja mhux l-istessa għal kulħadd. Dawn in-nies ħafna minnhom m'għandhomx fiduċja bħalma kienet jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni, Adrian D'Elia. Dawn in-nies m'għandhomx fiduċja.
Permettili, Onorevoli Stellini, nitlob lill-membri parlamentari biex jirrispettaw lill-kelliema. Grazzi.
Grazzi, Sinjura President. Dawn in-nies hawn-nies, Ministru, li m'għandhomx fiduċja fil-Kummissarju tal-Pulizija. Sfortunatament din hija l-verità. Din hija l-verità. U nixtieq għax jiena wieħed minnhom, nixtieq iwassal dan il-messaġġ hawnhekk f'din l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Sur President. Malta fajnejn il-baranin hija gżira żgħira. Fajnejhom fil-verità hija gżira daqs nitfa. Però l-ekonomija ta' Malta hija miftuħa. U għal ħafna barranin Malta għalkemm hija żgħira u daqs nitfa, hija huwa stat ta' ċertu importanza. Il-kummerċ huwa miftuħa u Malta hawnhekk għandna l-Ministru tal-Promozzjoni tal-Kummerċ. Malta tiddependi mill-kummerċ bejn il-gżira tagħna u id-dinja ta' madwarna. Il-kummerċ huwa importanti. Għal ħafna nies, speċjalment fil-kuntest tar-Renju Unit ħireġ mill-Unjoni Ewropea, Malta jista' jkun post ta' investiment. Il-persuni li qed jarawni minn djarhom, grocer, għandhom negozju, beach cleaner, teacher, nurse, kulħadd, kollha kemm aħna niddependu ħajjitna tiddependi mill-kummerċ, mill-ekonomija. L-ekonomija tagħna tiddependi mill-kummerċ. In-negozjanti, baranin Maltin, żgħar, kbar, medji, issaqsihom x'inhi l-iktar ħaġa importanti għan-negozju tiegħek. Normalment jgħidulek ismi. Ir-reputazzjoni tan-negozju tiegħi. Dik hija l-iktar ħaġa importanti għan-negozju. L-esperti tal-marketing jgħidulna li l-word of mouth hija xi ħaġa importanti fil-marketing, kważi kruċjali, speċjalment jekk inti qed tipprova tixtri xi ħaġa minn x'imkien fejn ma taf il-ħadd x'tagħmel. Parli pereżempju għadni ġej minn Brussell. Mill-ewwel għandi bżonn pereżempju magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ inċempel lil-ħija, lill-ommi, lill-ħabib, ngħidlu jisma' fejn nista' fejn l-aħjar immur nixtri magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ. U mill-ewwel jgħidulek isma' mur għandak dak jaqdik. Dik hija l-word of mouth. U hekk jiġri fuq min irid jinvesti f'Malta, l-ewwel imur fuq Google, ifittex fuq l-internet. Titlalu Malta, jara kemm l-ekonomija ta' Malta sejra tajjeb u l-ekonomija ta' Malta sejra tajjeb, għal-grazzja talla u hekk nixtieq huwa tkompli sejra tajjeb. Jara li Malta hija msemmija għal l-avanzi li għamlet fuq kwistjonijiet ta' drittijiet ta' gejs, għalhekk hija msemmija llum il-ġurnata wkoll Malta. Però jitlalu wkoll dan il-til makabru ta' Defni Caruana Galizia. Jitlalu wkoll entries tal-Panama Papers. Dik hija il-verità, dik hija l-isfortuna. Meta ħarġu dawn l-iskandli, jiena kont noqgħod Brussell u kont nitkellem mal-barranin sħabi. Il-verità hi li fin-negozju il-word of mouth hija importanti. Importanti li meta dak l-investitur li jixtieq jitlaq minn Londra u jixtieq jaża l-pajjiż fejn se jirriloka l-kumpanija tiegħu, għandu diversi bliet bħala destinazzjoni. Jissemmaw ħafna Frankfurtu, tissemma ħafna Dublin, tissemma ħafna Amsterdam. Għalfejn għandu jiġi Malta dal-investitur? Il-verità hi li Malta illum il-ġurnata hija msemmija wkoll għas-sistema tal-ġustizzja dajfa tagħha. Jiena għandi żewġ ħbieb jaħdmu fis-City f'Londra. U saqsejthom fawissu li għadda għalfejn dawn il-kumpaniji fil-medja internazzjonali mhux qatt qed tissemma Malta bħala destinazzjoni preferuta. Għaluli żewġ punti. Punt wieħed m'hemmx xejn tagħmel fuqu il-konnettività, l-aċċessibilità. Malta mhijiex Frankfurt, mhijiex Brussell taqbad bus, taqbad train tmur minn Brussels għal Londra siegħu nof satejn. Malta hija gżira, titqabad titjira, Frankfurt hija ħafna iktar faċli, Amsterdam hija ħafna iktar faċli li tmur minn belt għall oħra. Hija iktar aċċessibbli. Dik hija l-konnettività, dik hija l-verità, aħna qegħdin fil-periferija, m'aħniex qegħdin fiċ-ċentru tal-kontinent Ewropew. Però isemmulek ukoll is-sistema ġudizzjarja tagħna u ħan inkun speċifiku għax jiena assolutament m'għandi l-ebda ħsieb li nkun partiġan la' issa u laqas fil-karriera tiegħi politika f'dawn il-ħames snin mandat. Xejn staqsihom, xejn staqsihom is-sistema ġudizzjarja tagħna x'inhi eżatt. Semmewli fawwissu li għadda dak il-każ li kien inqala meta l-investigaturi italjani kienu qabdu l-mafja li kienet tirriċikla l-flus hawnhekk Malta u mhux biss Malta, ma Malta kienet waħda mill-pajjiżi. U il-verità hi ġara meta ġara dak il-każ, il-verità hi li dakinhar ir-reputazzjoni ta' Malta ħadet daq. Wara ħadet daq oħra peress li semmiet fid-dokumenti tal-Panama. Wara ħadet daq oħra għal fatt li l-Prim Ministru ma ġalx li l-Ministru Konrad Mizzi u li l-Kiċ Kembri jirriżenjaw, hija sfortuna. Ħadet daq oħra żgħira meta l-Prim Ministru rebaħ l-elezzjoni u żamm'hom hemm. U issa, Ministru, il-verità, il-real politik kien jitkellem fuqha l-Onorevoli Karm Mifsud Bonici. Il-medja internazzjonali titkellem fuq an attack on freedom of speech at Europe's heart. The murder of Daphne Caruana Galizia is a threat to EU values. Financial Times, iktar gazzetta l-editorial tal-iktar gazzetta influenti fuq livell internazzjonali. The Guardian. A desperate situation. Daphne Caruana Galizia's warnings that Malta was becoming a mafia state need to be taken seriously. Ministru nispera li toħodhom bis-serjetà. Meta nsaqsi lil nies jiena sħabi fi Brussell, kien hemm ġurnalist partikolari mill-Irlanda ta' fuq. Għetlu, jekk inti issaqsi l-nies li kunu għedin Londra tagħmel Vox Pop saqsihom x'taħsbu f'Malta, x'huma l-ewwel żewġ affarijiet li jiġu f'moħħok. Mill-ewwel jgħidlek isma'. In-nies fir-Renju Unit f'Londra l-ewwel jaħsbu meta jaħsbu f'Malta li hija sun, fun u tax haven. Dik hija l-verità, tax haven. It-tort tal-gvern, it-tort tal-gvern preċedenti mhux rilevanti. Dik hija l-verità, l-perċezzjoni. Il-perċezzjoni hija kif inhi. Il-perċezzjoni mbagħad tan-nies li jaħdmu fiċ-ċriki tal-politika, tal-business fi Brussell hija li Malta hija b'saħħitha ekonomikament, hija b'saħħitha fuq drittijiet tal-gejs, però għandha t-teba issa taqtil ta' ġurnalista li żvelat l-ewwel waħda kienet Daphne Caruana Galizia li żvelat parti mill-Panama Papers. Nixtieq nkun naf Ministru kif inti fid-dikasteru tiegħek ser tindirizza din l-isfida tal-reputazzjoni ta' Malta għax kif qed qabel. Tolqot mhux qed nitkellmu mhux suġġett akademiku, tolqot lill-bennej, tolqot lin-nurse, tolqot it-teacher, lill-clean beach cleaner, tolqot lill-kulħadd għax aħna kulħadd niddependu mit-turizmu bħalma ta' finti, Ministru. U niddependu mill-kummerċ mad-dinja kollha. Għamilt eżerċizzju żgħir biex nkun naf kemm hi gravi s-sitwazzjoni li qegħdin fiha. U fuq Google poġġejt كتبت Panama Papers killed. ثلاث كلمات Panama Papers killed. تلاو لي 200 artiklu kolla bl-istess tiet l-ġvidat nitkelmu 200 artiklu bil-lingu Angliża, ta' mhux qed nitkellmu bil-Ġermaniż, bil-Franċiż, bil-Taljan. Bil-lingu Angliża biss telawli tal-biki, telawli 200 iktar minn 200 artiklu kollha bit-title Panama Papers Journalist killed in Malta. U mbagħad jgħidulek isma' she was killed a few meters away from home. Unbat jajdu lek isma, kienet attakka l-gvern imma l-prim ministru innega kollox. Ħarġet bil-Panama Papers. Keech Cambry, Konrad Mizzi. Ġifieri, Malta, il-verità hi li reputazzjoni tagħna wara dan il-qtil marret lura. U marret lura f'kull kontinent. Europa, Asia, Amerika, Russia. Jina xiġimajillu qabel daqtil fil-fatt il-tqajt kombinazzjoni ma' ġurnalist nafu hawnhekk Malta Taljan li jirrapporta wkoll fuq Malta għal ġieħna. L-ewwel ħaġa li għalli għax kien jaf li kod naħdem Brussell, għalli kit l fatt affari venire kwi. Qedlu għalfej, tipo għalli inti x'fett illek ġejtaw. Qedlu għalfejn, għalli għax. Għaw il-korruzzjoni. Ot jina, issa mhux ħanqot nidħol, mhux ħanqot nidħol. Onorevoli, mhux ħanqot nidħol fuq l-Italja, però hekk għalli, jina qed ngħid il-verità.
Onorevoli, jekk joġobkom. Toħ ċans jispiċċa naħseb li fl-aħħar mill-aħħar għandu d-dritt li jitkellem fil-ħin tiegħu qed jitkellem.
Grazzi, grazzi.
Grazzi.
Qed ngħid il-verità u issa jiena ħanqod ngħidlu l-Italja x'għandkom m'għandkom biex kulħadd jaf x'għandhom l-Italja, mhux kulħadd jaf x'għandhom l-Italja. Però ċempi l-ġurnalist qiegħed ibbażat Brussell.
Onorevoli Konrad Mizzi, jekk jogħġbok.
L-ewwel ħaġa li qalli huwa l-ewwel ħaġa qalli huwa it's disgusting. Dawn huma l-impressjonijiet. Ministru, nixtieq nimmaġina x'huma r-reazzjonijiet, ir-rapporti li qed jibagħtu l-ambaxxaturi li huma bbażati f'Malta lejn il-gvernijiet tagħhom f'pajjiżhom. Naħseb li dawn l-ambaxxaturi u dawn il-ġurnalisti rawh l-editorjal tal-Financial Times fejn qal Mr. Muscat who contested Caruana Galizia's allegations against him must also take responsibility for the climate in which the killing took place. Laqat il-musmar fuq rasu. M'aħniex qed ngħidu li l-Prim Ministru bagħat xi ħadd joqtol lill-ġurnalista. Għandi din ngħidu, il-Prim Ministru għandu jieħu responsabilità tal-klima li ħoloq f'dal pajjiż ta' xejn mhux xejn. The Guardian. One can understand the accusation that Ms. Caruana Galizia was up against. It wasn't a democracy, but it's a mafia state. The Guardian huwa left-leaning, huwa taxxelluk il-familja politika tagħkom. Nala that discourse, Signora President, billi ngħid li l-Prim Ministru, kont miegħu Ministru, mar New York xarilu biex indirizza l-ġus maquda, l-United Nations. U li l-Prim Ministru l-Kapijiet ta' Stat għalilhom Malta hija fanal ta' kuraġġ politiku li jispira lill-oħrajn biex jintroduċu miżuri u riformi konkreti fil-protezzjoni ta' persuni marginalizzati u vulnerabli. Hija quote li llum il-ġurnata verament tistona. Il-manifest elettorali, Ministru tagħkom. Il-manifest elettorali tagħkom. Tal-2017. Irridu li kull ċittadin u kull min jiex f'pajjiżna ikollu s-serħan il-moħħ u s-serenità li jixra lil-pajjiż kosmopolitan paltana. Irridu li uliedna jitrabbew f'ambjent kalm u li jipproteġi l-familji. Irridu l-ġustizzja s-seħ fil-ħin u li tider u tinħas li tisseħ. Hand on heart, ministru. Taħseb li vera qed jiġri? Transparency International il-perċezzjoni tal-korruzzjoni. Perċezzjoni, ja, imma xorta, perċezzjoni tal-korruzzjoni. Taf li Transparency International tajjeb li ngħidu li hija organizzazzjoni internazzjonali. U dawn in-nies li jridu jinvestu f'Malta, daw l-affarijiet jaqrawhom. Fl-2005 Malta kienet il-25 post. Fl-2005 kienet il-25 post. Fl-2016 nizlet għal 47 post. Biex nagħlaq ministru, aħna nagħlaq mistoqsija, aħna ovvjament niddependu bħala Malti bħalma qed qabel mill-kummerċ u mir-reputazzjoni ta' Malta. Inti ser tagħmel biex tirranġa din is-sitwazzjoni. Taħsibx ukoll li biex titranġa di situazzjoni, apparti li jkun hemm investigazzjoni indipendenti, li n-nies jafdawa, għax n-nies, mhux kulħadd, imma ħafna nies ma jafdawx li l-kap ta' din l-investigazzjoni ġifier il-kummissarju tal-Pulizija. U rrid ngħid li l-Pulizija jagħmlu iva biex xogħol tajba. Imma hawn nies bħali ma nafdawx il-kummissarju tal-Pulizija. Temmel li għandha tintrefa responsabilità politika apparti l-kummissarju tal-Pulizija biex titranġa din is-sitwazzjoni fuq reputazzjoni ta' Malta. Nirringrazzja l-President.
Grazzi ħafna Onorevoli Stellini. Nsaqsi jekk hawn xi iktar rimarki minnaħat l-Oppożizzjoni, mela l-Oppożizzjoni qiegħda tagħlaq hawnhekk u allura issa sija u nofs li ġejjin huma f'idejn in-naħa tal-Gvern u nsaqsi rimarki l-Onorevoli Glenn Bedingfield.
Signora President, suppost qed nitkellmu fuq il-budget, kif qal kulħadd, qed nitkellmu fuq ħafna affarijiet oħrajn, partikolarment fuq traċedja li kellna nhar it-tnejn illi għadda, u tista' tgħid ħafna mid-deputati tkellmu fuq is-sitwazzjoni serja illi għandna f'pajjiżna. Illum smajt ħafna mill-argumenti tista' tgħid sissa segwejt dak kollu li intqal. Kien hemm ċerti kummenti li kienu tajbin, li ġifieri ma kienux kummenti partiġani, fosthom anke xi kummenti li għaddejt inti, Sinjura President, li kellek diskors li jidher li għamiltu mill-qalb. Kien hemm xi kummenti oħrajn anke kellu xi punti tajbin l-Onorevoli Stellini li għadu kif tkellem u taqablu. Però mbagħad kien hemm kummenti oħrajn illi kienu partiġani dwar din it-traġedja illi sofrit mhux biss il-familja tal-persuna mill-quta, iżda wkoll sofra u qiegħed isofri magħhom anke il-poplu Malti u jagħmlu tajjeb id-deputati hawnhekk li jitkellmu għaliex hawnhekk aħna il-vuċi tan-nies. U n-nies bħalissa barra l-Parlament u kullimkien mu qed titkellem fuq xejn ħlief fuq din it-traċedja illi kellna nhar it-tnejn. Però qabel ma nkomplu fuq dan il-punt nixtieq ġara darba qegħdin nitkellmu wkoll dwar il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, nixtieq insellem lill-eks ministru tal-Affarijiet Barranin, George Vella, illi fil-leġislatura li għaddiet mexxa tajjeb ħafna il-politika barranija ta' pajjiżna. Il-Foreign Affairs, il-politika barranija illi kultant diffiċli tkejjel is-suċċess tagħha. Ma tagħmilx proġetti tanġibli affarijiet illi jidru, imma il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin ikun wara l-kwinti ta' ħafna ministeri oħrajn illi ikunu qegħdin għaddejjin b'diskussjonijiet ma' gvernijiet oħrajn, bħal per eżempju innaf meta jkun hemm signing ta' memorandum of understandings, meta jkun hemm investimenti li ġej minn Malta, minn barra minn Malta, imma il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin huwa biex ngħidu hekk il-backup għall-Ministeri l-oħra kollha. U kif qal ftit tal-ħinilu l-Onorevoli Stellini issa huwa responsabbilta tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin biex ir-reputazzjoni li ksibna f'dat l-ettim jindirizza. Li kollok til ta' ġurnalista u jien inħoss iktar għax jiena ġej mill-kamp ġurnalistiku hija traċedja kbira u titfa' spotlight fuq Malta anzi searchlight fuq Malta fejn tidħol aħbarijiet ħżiena. Però mbagħad hawn nies f'dan il-Parlament ukoll illi qegħdin jiffomentaw iktar tajjeb din is-sitwazzjoni għal xi interessi nistaqsienu, per eżempju din l-isfiduċja kollha li qegħdin nuru fil-korp tal-Pulizija li l-ġimgħa l-oħra konna qegħdin infaħruhom lill-Pulizija għal dik il-qabda kbira ta' droga li għamlu, l-akbar qabda ta' droga li qatt saret f'Malta. U li wastat ta' fatt illi qabdiet kbar ta' droga u baronijiet ta' droga jinqabdu dejjem taħt il-Labour. Tajje? U nistaqsi jien x'inhu l-interess tal-Oppożizzjoni illi tiskredita kontinwament il-ħin kollu ix-xogħol illi qiegħda tagħmel il-Pulizija jew partikolarment il-Kummissarju tal-Pulizija. Illum ġi anke il-kap ta' l-Oppożizzjoni ġi bil-ħarba ġi u telaq ġi jitkellem u telaq ma ġiex biex isegwi d-dibattitu imma ġi biex jirreaġixxi issa u biex jirreaġixxi għal current conference illi saret issa u avukat. Suppost jaf ħafna iktar minni kif taħdem il-liġi u suppost jaf bħala avukat difensur. Għax ġieli wkoll kellu ġuriet, jiena segwejt ġuri illi kien għamelu fuq l-attentat taqtili li kien hemm fuq Richard Kakia Caruana. Kien ma tantx marta għax lil min kien qed jiddefendu l-unku wieħed li stabħati. Imma dak mhux fil, imma dak mhux fil dak. Imma però jiena stat ta' fatt. Però jifhem ħafna iktar minni, jifhem ħafna iktar minni fil-liġi, għax hu dottur tal-liġi. U suppost jaf li l-Pulizija ma tistax tagħti informazzjoni illi permezz tagħha tippreġudika l-inkjesta maġisterjali. Issa jekk għandna l-intenzjoni illi nippreġudikaw l-inkjesta maġisterjali biex nippreġudikaw l-investigazzjoni li qed tagħmel il-Pulizija, allura ejja ma nkunux ipokriti u min qed jipprova jdaħħal id-dubji jiġi hawn u jiddikjara l-interess tiegħu mhux joqgħod iħabbad fuq sidru jgħid li jiena ssir ġustizzja. Issir ġustizzja billi l-investigazzjoni ssir sew mingħajr tfixkil u l-investigazzjoni, l-investigaturi jitħallew jagħmlu xogħolhom bil-kwiet. Mela l-ewwel ikkritikaw lill-Pulizija għax ma tkellmitx. Imbagħad meta l-Pulizija għamlet crime conference tajjeb biex tirrispondi għal dak li setet tirrispondi, għax hemm obbligi legali ukoll jallimni suppost il-kap tal-Oppożizzjoni f'dal affarijiet sa fejn il-Pulizija tista' tagħti informazzjoni u qajjem diversi dubji il-kap tal-Oppożizzjoni dwar dan il-kas dwar din l-investigazzjoni. Taf x'ma qalinniex però ġi jiġri biex jirrispondi u biex jitkellem fuq il-crime conference tal-Pulizija, però ma qalinniex illum jekk huwiex lest imur ant maġistrat biex ikun maġistrat il-li jista jinvestiga l-allegazzjonijiet il-li jamlet dwaru Defni Caruana Galizia. Kem ġara l-qorti biex jirtira l-libelli, kem ġaraw biex jiġi jattakka l-kummissarju tal-polizija, għax maġiġ jiġri u jajdilna jekkux biħsibu jmur, jekkux biex ħalli naraw, ħalli l-ġustizja issir ta' veru. U nixtieq ukoll illi baqa' hawnhekk, ħalli kien jgħidilna, forsi jerġa' jiġri, x'riedu jgħidu biha n-nies tiegħu fit-tim tiegħu, fit-tim tal-kampanja elettorali tiegħu, meta kitbu preferenza għal Defni Caruana Galizia, din jekk mhux ħan iddistruġġuha se tiddistruġġina. Hekk inkiteb mill-campaign team ta' Adrian Delija u ma jiġix jgħidilna illi dak iċ-chat fuq WhatsApp ma kienx jaf bih u ma kienux jafu minn huma n-nies. Min kien hemm f'dan iċ-chat? Kien hemm Jean-Pierre De Bono, l-ex-deputat illi ċedilu is-seġġu tiegħu. Kien hemm id-deputat Christy De Bono, kien hemm membri oħra tal-tim, tal-kampanja elettorali ta' Adrian Delija, u jagħmel tajjeb illum jispjegalna x'iridu jgħidu biha din b'referenza għal Defni Caruana Galizia, din jekk mhux ħan iddistruġġiha jew ħan iddistruġġuha se ħa tiddistruġġina. Naħseb illi fuq din tajjeb il-kap tal-oppożizzjoni għandu jirrispondi ukoll. U nerġa' nistaqsi jien għaliex dawn l-akkużi kollha. Pereżempju jien naf smajt lill-onorevoli Karm Mifsud Bonnici ftit tal-ħinilu u anke lil diversi kollegi oħrajn jitkellmu dwar għax ma jkunx hemm protezzjoni. Jiena mhux se noqgħod nidħol għax suppost kienet il-persuna konċernata Defni Caruana Galizia kienet irrifjutat il-protezzjoni. Però daw qed jgħidulna li min jikkritika lill-gvern irridu nagħtuh il-protezzjoni. Jiġifieri għaliex qed nifhem tajjeb jien. Li min jikkritika lill-gvern se nibatulu l-pulizija warajh. Hekk qed tajt l-oppożizzjoni biex imbagħad noqogħdu niġu nagħmlu l-istejjer illi il-kritiċi tal-gvern qed nibatulhom lill-pulizija wara l-bib tad-dar tagħhom, kunu ċari. Ejdulna xi tridu eżatt minn dawn l-affarijiet. U dawn qegħdin jgħidu illi l-assassinju ta' Defni Caruana Galizia u qtil politiku. Ma min fejn ġabuha? Meta nafu llum qrajna fuq The Malta Independent li jista' jkun hemm persuni barranin involuti. Fittixa. Hemm fuq il-Malta Independent miktub illi issa jkun hemm persuni barranin involuti. U allura daw jekk għandhom informazzjoni għax ma jmorrux biha tajjeb mhux ant il-kummissarju tal-pulizija illi m'għandhomx fiduċja fih, tal-anqas imorru għand il-maġistrat. Għax għandhom fiduċja fih il-maġistrat inkwerenti. U jmur rejdu l-isma, dan uqt il-politiku għanna din l-informazzjoni. Aħna dinnaħa tagħna, maħna ednaħna nippuntaw subajna lejn ħadd. Għax aħna min aħna biex niġġudikaw. Tajjeb. Mbagħad ħafna kliem li jinnaqbel miegħu. Dwar id-dritt tal-libertà tal-espressjoni. Imma donnu li għannaħa tal-oppożizzjoni jikkwalifikaw min għandu dritt tal-libertà tal-espressjoni. Per eżempju, jikkritikaw li għax jien ukoll għandi blog u jiena nikteb. U qisu fl-opinjoni tagħhom jien m'għandi l-ebda dritt nikteb. Għax naħdem fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. Imma llum aqas min jaħdem mal-Partit Laburista ma jista jgħid l-opinjoni tiegħu. Għax kien hemm persuna li jaħdem mal-Partit Laburista u li jirreaġixxi għall-kummenti illi għadda l-Arċisqof, qabżu fuqu u qalulu dan qiegħed jattakka lill-Arċisqof. Ma issa mhix libertà tal-espressjoni. Mellek il-ġurnalisti issa qed ngħidu li m'għandhomx ikunu responsabbli ta' kliemhom u ta' dak illi jiktbu anke hawn qed nikkwalifikaw bejn ġurnalisti u ġurnalisti. Ilha naqbel illi l-ġurnalist u kwalunkwe persuna oħra għandu jkollhom id-dritt tal-libertà tal-kelma li huwa dritt fundamentali f'soċjetà demokratika bħal tagħna. Imma allura dan id-dritt ħan ikkwalifikawh bejn minu favur l-oppożizzjoni u minu kontra l-oppożizzjoni, jew għandu dritt kulħadd jgħid li jrid, jew m'għandu dritt ħadd. Taf m'għandux ħadd dritt jiġġudika. Ħadd m'għandu dritt jiġġudika. U ħlif il-bambin. Sewwa. U il-kap tal-Kattoliċi u Latini, għandek kun ħasibna ħna maħniex Kattoliċi. U Ewropej ukoll. U gburejn li aħna Ewropej. U gburejn aħna gburejn bil-discendenza tagħna. Aħna gburejn aħna nazzjonalisti ferm iktar minnkom. Għax kull meta ikun hemm, aħna nazzjonalisti ferm iktar minnkom, għax kull meta ikun hemm kwistjoni speċjalment barra minn Malta fejn tidħol Malta, aħna l-ewwel inżommu ma' Malta, mhux kontra Malta, għax din oħra. Storikament stat ta' fatt kull meta l-partit nazzjonalista jkun fl-oppożizzjoni, addijo Malta. U dik id-differenza ewlenija u kbira bħalmu stat ta' fatt ieħor mhux noqgħod insemmi bombi u mhux bombi, però stat ta' fatt illi fi żmien il-Lejber isuru ħafna iktar bombi. Stat ta' fatt għaliex ma nafx. U biex immorru lura l-Kattolċi għaliex anke il-kap tal-Knisja Maltija tkellem ukoll u nhar il-ħadd li għadda meta tkellimt innaxxaru ma kontx. Ħadd ma kien għadu qed jobsor dak li se jiġri kwotajt dak li kien għal San Pawl dwar iċ-ċittadinanza jew iċ-ċittadinanza doppja jew ossija x-xiri ta' ċittadinanza. Imma llum hemm kwotazzjoni oħra illi tot u li qiegħda fl-iskrittura mqazza. U li min suppost għandu l-missjoni biex jaqgħad għandu joqot lura mill-li jagħmel kummenti illi jifret. San Matteo jikteb, tiġġudikawx biex ma tkunux iġġudikati, għax bl-istess ġudizzju li tagħmlu intom tkunu ġġudikati u bl-istess kejl illi tkejlu intom ikejlu lilkom. Għax ma tarax it-travu li għandek fajnej kint qabel tara it-tibna illi hemm fajn hook. U dal ħafna preġudizzji, dal ħafna kulħadd jipponta subajh mal-ewwel, til politiku minn fejn ġibtuha din tal-til politiku. Laqas l-investigaturi. Laqas l-investigaturi. Kemm hawn investigaturi fuq il-bankiet tal-oppożizzjoni. Illi diġà konkludew daw. Illi diġà konkludew li dan uqtil politiku. Tajjeb. Et il-politiku għax ġara taħt il-Labor, probabli għax kuk ġara taħt il-Nazzjonalista, ma kienx il-politiku. U ejja dan il-każ mandaħlux il-politika fih, ejja dan il-każ inħallu l-investigazzjoni għaddejja. Tajjeb, inħallu ma nippreġudikawx l-investigazzjoni. Fuq din in-naħa manna lebda, lebda. Tajjeb, manna lebda ħsieb li nippreġudikaw il- l-investigazzjoni tal-pulizija. Però, innaħa l-oħra jider illi għandhom kull interess politiku. Mhux qed tgħid interess. Jħorhom ma tlanqas interess politiku illi jippreġudikaw din l-investigazzjoni għaliex qed jattakkaw lill-investigaturi Maltin u issa anke milli qed nara u mill-ismajt anke investigaturi barranin illi qegħdin jassistu bħalli kieku għalinna l-kap tal-oppożizzjoni l-lejla da il-Prim Ministru għall-verżjoni u l-Kummissarju għall-verżjoni oħra dwar l-esperti Olandiż għax il-Kummissarju qal li daw ġew jiġbru l-evidenza u l-Prim Ministru qal li daw jiġu biex jassemblaw il-katab. Ma l-katabru mhux evidenza wkoll. Anka minn mhux avukat jasal għal dik il-konklużjoni, aħsab wara minn hu avukat. Dak kollu li hemm fuq ix-xena tad-delitt huwa ġbir tal-evidenza u il-kap tal-Oppożizzjoni ġie hawnhekk il-lejla mhux biex isar raħras in-nies u mhux biex jiddefendi lil xi ħadd ħlif lilu n-nifsu u r-reputazzjoni tiegħu illi ma tantx tajba mal-Partit Nazzjonalista, imma ġie hawn biex jkompli iħawwat l-imħuħ u reġa' tilef opportunità oħra illi jkun serju fuq din il-kustjoni bħalma qed jitlef opportunitajiet oħrajn biex ikun serju u biex meta Malta tkun għaddejja minn sitwazzjoni serja bħal din, il-pajjiż għandu jingħaqad. Pajjiżi barranin hekk jagħmlu, imma pajjiżi barranin m'għandhomx l-Oppożizzjoni li aħna għandna quddiemna. Dik id-differenza. Pajjiżi oħra jagħlaw l-interessi tagħhom. Hawnhekk għandna oppożizzjoni li qabel tara l-interessi tal-pajjiż tara l-interessi partigiani tagħha. U għalhekk il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin issa għandu responsabbiltà ikbar. Il għaliex irid jindirizza il-ħsara li saret lil Malta u jiena appella lil Ministru biex iżid issa kemm ir-riżorsi, iżid it-taħriġ ħalli għaliex id-diplomatiċi tagħna huma l-ewwel linja tajjeb f'pajjiżi oħrajn. Il-ħsara illi saret lil Malta b'dak illi ġara u ngħid jien il-ħsara li se ssir mill-Partit Nazzjonalista li qed jipprova jieħu wkoll minn din it-traċedja qed jipprova jieħu vantaġġ politika. Ne kont nistenna mill-Oppożizzjoni illi ikolla mod ġdid. Imma meta Adrian Deli jgħadu imdawwar ċerti antikalji illi huma bitter, il-mod ġdid tal-Oppożizzjoni muxejn aħjar mill-metodu l-antik illi kellu. Jiena nappella lill-Oppożizzjoni biex tieqaf tkun partigiana biex tħares l-interessi ta' Malta qabel tħares l-interessi partigiani tagħha. Grazzi, Mr. Speaker. Madam Speaker.
Grazzi ħafna, Onorevoli Bedingfield. Aktar rimarki? L-Onorevoli Edward Zamet-Lewis.
Ringrazzjak, sinjurija tijak, ċermen, ringrazzja l-Ministru Carmelo Abela ta' dil-opportunità illi nitkellem fuq il-Ministeru tijak li tant għamel xogħol importanti u xtaqt lillum nitkellem fuq il-rilevanza tal-politika barranija kemm per se u kemm ma' xenarju lokali li forsi il-telespettaturi mhux dejjem jifhmux xogħol li jkunu qed jagħmlu il-Ministru Segretarju Permanent il-ħaddiema ta' Ministeru tal-Affarijiet Barranin biex itejbu l-image ta' pajizna barra minn Malta biex jipromuovu l-investiment, biex jespandu l-missjonijiet tagħhom, għandna sfida fej jidħol investiment, fej jidħlu l-kwistjoni tal-visas biex nespandu barra mill-Unjoni Ewropea, parti mill-politika tagħna illi ikolna relazzjonijiet tajbin ma' pajizi illi sissa qatt marnexxielna. Xtaqt li nitkellmu fuq il-United Nations General Assembly u x-xogħol illi sar u l-preparattivi li jkunu qed jagħmlu l-ħadd diema li nsellmilhom minn hawn tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin għax-xogħol illi sar f'dik il-General Assembly. Xtaqt nitkellem dwar is-sitwazzjoni fil-Libja u dak illi ddeċieda l-Kunsill tas-Sigurtà, is-Security Council tal-ġnus maquda fl-10 ta' dan ix-xahar fejn jidħol il-Libja. U l-mod kif għandu jittekilja il-Libja u il-regional approach li rridu nieħdu li taffetwa li l-pajizna bħala pajiz ġar tal-Libja li hija importanti ħafna l-pajizna. Xtaqt illi nitkellem fuq il-Valletta Summit u l-aftermath tal-Valletta Summit sentej wara. X'ġara, x'inhu mal-prioritajiet? Kien hemm ħames prioritajiet fejn joqtu il-migrazzjoni. Xtaqt nitkellem fuq il-framework tal-Commonwealth. U dak illi il-Commonwealth ifisser għalina u kif nistgħu nisfruttaw opportunitajiet ma' pajjiż importanti illi jiffurmaw parti mill-Commonwealth anka wara li jerġajn ospitajnihom għaw f'pajjiżna u allura lan kien illi nsaħħu daw ir-relazzjonijiet. Però Sur Chairman, kien hemm sinjurija, sinjura Chairman. Skużani, chairperson, ma insomma. Kien hemm akkadut illi ġara nhar it-tnejn illi l-Kamra qed taqbel li lim il-fanfarri tal-kap tal-oppożizzjoni li jidħol joħroġ laqas kellu rispett jisma' lid-deputati tiegħu aħseb ara kemm għandu rispett lejna is-sinjurija tiegħek. Ġi daħħal il-kard għal erba' kelmiet qisu Sherlock Holmes u ħanidħol fihom u talaq il-barra. Dak ir-rispett li għandu lejn il-Kamra tad-Deputati u għad baqalu x'jitgħallem kif jirrispetta din il-Kamra għaliex juri kemm mu novizz fil-politika u nibqa' ngħidilu li huwa novizz u għandu nuqqas ta' esperjenza u llum mhux nuqqas ta' esperjenza biss ngħidlu jien għandu nuqqas ta' rispett lejn l-istituzzjonijiet tal-pajjiż u l-manjieri tiegħu juru preċiżament dan ngħid lis-sinjurija tiegħek. Dan għaġinaw jien aħsibt illi se jilqa l-isfidi tal-Prim Ministru. Il-Prim Ministru tkellem il-bieraħ. U mhux real politik għal il-ħabib tiegħi għax iż-żewġ sinjuri li tkellmu llum marqas irid għax l-Onorevoli Stellini għandu esperjenza ħadem barra għandu esperjenza fis-settur. U ċertament li kellu xi kontribwixxi fejn jidħol politika barranija, kif ukoll l-Onorevoli Mifsud Bonnici li huwa ex-ministru u ħadem għal pajjiżna u ħadem bonesta illi nista' ngħidha forsi ma naqblux però f'ċert affarijiet però ċertament għandu kontribut xjati f'dan id-dibattitu. Però qed nitkellmu dwar ġara nhar it-tnejn u l-Prim Ministru lbieraħ f'wieħed mill-iktar diskorsi issa ħankun oġġettiv kemm jista' jkun bħala persuna osservatur li għandi naqra esperjenza fil-politika nizaj, però naħseb għandek naqra esperjenza iktar mill-kap tal-oppożizzjoni fil-politika jiena ma nafx. Kien diskors superb. Kien diskors illi talab għall-laqda. U hawnhekk qed naqblu il-libertà tal-espressjoni qed hemm. M'hemmx kundizzjoni għalija dak li ġara nhar it-tnejn huwa inaċċettabbli. U m'hemmx imma għax jista' jiġri hekk jew għax jista' jiġri hekk m'hemmx. Dak li ġar huwa inaċċettabbli. Għaliex pajjiżna kulħadd għandu dritt jgħid li jrid mingħajr reperkussjonijiet anke jekk iweġġgħu ma ġara xejn. Però ma naċċettawx dak. U l-Prim Ministru qallu għaqda li naħdmu flimkien. L-ewwel messaġġ, it-tieni messaġġ. Jieħseb tu ġej il-kap tal-Oppożizzjoni jgħidilna kif qed jittekilja jiena x'qed ninkwita jien bħala ċittadin. X'qed ninkwita jien bħala deputat ta' din il-Kamra. Fuq il-Media Internazzjonali qed ninkwita jien mela jiġi hawn triangulation qisu bir-rispett korru Sherlock Holmes. Tafx ma kienx baqalu il-Dr. Watson, il-Simon Busuttil ma kellux. Miegħu bir-rispett kollu. Il-lilbieraħ inħin kollu jinterrompi f'dil-kamra x'nuqqas ta' manjieri minn kap tal-oppożizzjoni li kien jiġi għallimna il-good governance għaw, laqqas kapaċi jisma' l-ħaddieħor. Chairperson, mu aħseb wara kemm kapaċi jittollera lill-gvern u lin-nies tal-gvern. He is ill-mannered, hekk tajt l-Ingliż, u ngħidilu nixtieq li qiegħetaw, ħalli ngħidilu iktar face to face. Jinterrompi ħin kollu tal-mistħija l-imġieba ta' Dr. Skużani, ta' Dr. Simon Busuttil. It-tielet punt, jinħsibtu ġejjej dinnaw, Delia Holmes, bil-rispett kollu, se jagħmel fuq l-inkjesta tira għall-libelli, se jagħmel se jissottometti ruħu għall-inkjesta għall-sfida li għallu il-bieraħ il-Prim Ministru, il-irtira għall-libelli għax legalment nistgħu nagħmluha mhux se jgħallimna kif jimxu l-affarijiet legali għax nafu sew kif jimxu u se ta' jirtirhom. Imma mhux qegħdin kif qal tajjeb l-Onorevoli Mifsud Bonniġi għaw in-nies ma jarawx l-affarijiet mill-ottika legali. Aħna fil-kamp politiku u l-kamp politiku jiena avukat u wex il-politika huma totalment żewġ terreni differenti. U jiena stennejtu jiġi għaw illi jgħidilna li wara li ħareġ il-karda ma jżewġ minuti u telaq il-barra b'diżrispett lej din il-kamra. Se jgħidilna li se jrant maġistrat inkwirenti u jissotto metti ruħu kif għamel il-Prim Ministru għall-inkjesta fuq allegazzjonijiet serji illi saru mis-Sinjura Karwana Galizja li nieħu l-opportunità hawnhekk jiena ma nafhomx naftit ir-raġel tagħha illi ħdimt miegħu għalkemm ġejt kritikat minnha ma nafix jiena u l-mara tiegħi u darba t-tifla wkoll, però naf il-raġel tagħha u kelli relazzjoni tajba ma r-raġel tagħha fis-sens li hu avukat illi stajt naħdem miegħu. Minn hawn nesprim il-kondoljanzi tagħna. Mela aħna il-Prim Ministru qal aħna mhux stat annimalesk, niżilta, timmix Malta tagħna, timmix Malta li rridu ngħixu fiha. Mhux ovvja, imma aħna mill-oppożizzjoni issa nerġa' ngħid mhux mis-sinjuri li tkellmu, x'is-sinjuri li tkellmu jew nafhom jew naffuhom illi naf x'inhuma u naf x'isarfu. Però stennejtu jiġi hawn mhux qed jgħid li triangulation, esperti barranin, mela aħna fil-Kamra tad-Deputati niddiskutu daw l-affarijiet, jien l-interessani li qed issir inkjesta. Li maġistrat illi kien hemm dubju li forsi l-inkjesta ma tistax tagħmilha sar rikors u aċċettat illi ma tagħmilhiex ma ġara xejn, hemm maġistrat illi għandna fiduċja fih, il-maġistrat intnivella li nafu personalment. U naf xi sarraf u naf li hu raġel tal-affarijiet tiegħu li lin mill-affarijiet dawk interessani, mela ħa niġi hawn mela jiena ħaniddibatti mal-kap tal-oppożizzjoni fuq jekk hemm straġġi, jekk triangulation, x'qas fimtu bir-rispett kollu. Laqqas fimtu il-kap tal-oppożizzjoni x'qal. Laqqas fimtu, mela hu qegħdin biex nagħmlu l-investigazzjonijiet, is-sinjurija tiegħek, aħna hawn naċċertaw il-proċessi demokratiċi isiru. U l-istituzzjonijiet jaħdmu. Hemm inkjesta għaddejja, ġew esperti barranin, ejja nħalluhom jaħdmu. Ejja niġu għaw, nitkellmu fuq x'ġara nhar it-tnejn li huwa inaċċettabbli. Kif stajna nevitawh? Kif pajjiżna nollu l-valuri tagħna? Dak illi nitkellmu fil-Kamra tad-Deputati, mela jiġi għaw żewġ minuti jaħseb li ħajallimna kif isiru l-affarijiet u l-investigazzjonijiet u għalhekk nibqa' ngħidlu iva. Ġijaw isu Sherlock Holmes, nerġa' ngħidilu, mela jidħol fl-investigazzjonijiet u jmer il-kummissarju, il-kummissarju ta' brief. Issa naraw, qed nagħmlu huwa qajb. Is-sinjurija tiegħek jiena nerġa' ngħid x'taqt nitkellem fuq suġġett favorit tiegħi, l-affarijiet barranin u x-xogħol li qed jagħmlu s-sinjuri. Tajjeb huwa suġġett importanti għax pajjiżna rridu nħarsu l-barra, ma nistgħux inħarsu l-ġewwa aħna pajjiż żgħir u nuħu pjaċir. Jiena il-Prim Ministru tan il-privileġġ illi nkun miegħu il-United Nations u tuħu pjaċir tisma' nies illi jiftaħru f'pajjiżna s-suċċess illi għamilna, mhux f'kollox ta' baqgħanna x naqtfu, imma jgħidulna kemm intkom żgħar, kif jirnexxilkom is-servizzi. Dan ma sarx kollox taħtna, sar taħt l-amministrazzjonijiet preċedenti wkoll. Mhux qed infaħħar biss il-xi smu tara l-Prim Ministru li jaqta' figura illi jitkellem man-nies tajjeb u kien hemm politiċi qablu illi jagħmlu xogħol tajjeb internazzjonalment. Tmur hemm is-sinjurija tiegħek tuħu pjaċir, dħalt fil-bini tal-United Nations l-ewwel darba nara l-Gwido da Marko retrattiju. L-Gwido da Marko, najt pajizna, xunur, xunur. L-Sinjurijati għak l-Tara Malti, illi kellu kariga daqsek kolja xunur, imlina blunur. Dik, mela niġu għaw nitkelmu fuq l-investigazzjonijiet, dik il-politika, il-politika nappella u l-onorevoli ministru għalli biex naqtaf il-qasir kem jistajkun, pero baqale ħafna ma ħaniprofa. Dik l-onur tagħna u dak li għal il-Prim Ministru l-bira ħajan għamlu appell, jiena ma stennejx li ħat iġiet ippolitiġizzata. Dan huwa xi ħaġa ħażina illi ġara nhar it-tnejn. M'hemmx tiġġustifika li qed ngħid il-messaġġ huwa kulħadd għal min kiteb. Cross party lines, m'hemmx tiġġustifika. Il-ħażin huwa ħażin u jibqa' ħażin. Hekk iridu nitkellmu, però il-Prim Ministru appella l-bieraħ f'wieħed mill-aħjar diskorsi li qatt smajtu. Sal fl-interruzzjonijiet ta' Dr. Simon Busuttil. Però appella responsabilità tal-politiċi. Ejja nitkellmu b'responsabilità. Appella illi l-aqda u niżiltom testwalment iġġiba billi tagħmel dak li temmen fih. Mhux li tilħoq kompromess ma ta' madwarek. Diżitta jien l-aħħar biċċa. Sinjura ċermen, l-aħħar punt li aħna naħdmu mal-oppożizzjoni u naħdmu mal-oppożizzjoni mingħajr kondizzjoni. Hemm iridu naslu dan huwa okkażjoni ta' għaqda. F'pajjiżna ma jistax ikollna dil-polarizzazzjoni kollha. Aħna ħbieb ta' xulxin. Laburisti nafu l-xulxin, niżewġu l-xulxin, nissoċjalizzaw ma' xulxin. Ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk. Ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk. Għandna nies illi ħadmu għal pajjiżna miż-żewġ partiti għamlu xogħol sew. U hekk irridu nitkellmu f'okkażjoni bħalma kellna tara rit-tnej illi ma tistax tiġġustifika nonostant il-weġġat illi ħassew in-nies. Jiena xtaqt nagħlaq billi nirringrazzja lill-Ministeru, il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, jiena li xtaqt nar iktar apparti x-xogħol affarijiet propositivi illi u tkellim ta' informalment, ġifu se ngħidu xejn ġdid lill-Ministru, huwa żieda tal-missjonijiet tagħna b'mod iktar strateġiku, kienet għażla tajba tal-Prim Ministru illi daħħal il-promozzjoni tal-kummerċ, l-ambaxxati tagħna għandna nużawhom iktar għall-economic u commercial diplomacy. Huwa importanti aħna m'għandniex ftit riżorsi. Jiena meta kont Ministru tat-Turiżmu dik il-problema jgħidulek iftaħ suq, iftaħ source market ġdid. Ir-riżorsi tal-marketing tagħna huma limitati. L-ambaxxati m'għandhomx ikunu biss għad-diplomazija tradizzjonali, għandhom ikunu ambaxxati li promovu l-kummerċ. U għandek il-Malt Enterprise tittaħdem jitfit mhux qed ngħid li mhux qed taħdem. Però rridu nżidu s-sinerġija mhux bis-Trade Malta, anka Malta Enterprise. Irridu naħdmu iktar fuq effiċjenza fil-viżas. Kif nipproċessaw il-viżas? Għalfej, pajjiżi oħra anka tal-Unjoni Ewropea qed jgħadduna f'dar rigward. Irridu noqogħdu attenti u naħdmu iktar. Qed jgħadduna qed jieħdu markets importanti ovvjament ikbar minnha jipproċessaw il-viżas tagħhom fi żmien qasir u ma rridux naraw mill-min qed nirrifjutaw fil-viżas, qed naraw mill-laqqa saħares lejna. Is-sinjurija tagħek saħares lejna x'jaf illi m'aħniex effiċjenti fil-mod li nipproċessaw il-viżas. Importanti mhux qed ngħid tal-Ministeru hemm plejers oħra ta', jiġifieri mhux qed nikkritika qed inkun propożittiv. Irrid nara wkoll illi issa kif se taħdem l-abbozz illi proponejn aħna, ma rridux ninsewh għaliex nitkellmu fuq good governance u kif isiru l-affarijiet, l-iskrutinju tal-ħatrijiet politiċi ta' ambaxxaturi u konsli. Dik se tkun xi ħaġa ġdida, is-sinjura tiegħek xtaqt insemmiha, xtaqt li l-oppożizzjoni diġà tkellimt fuqha mill-aspett tekniku dwar din l-abbozz partikolari, però xtaqt l-oppożizzjoni tgħinha li nkunu serji fil-mod illi jissa namlu l-iskrutinju tan-nies illi se jkonna qoddimna namlu skrutinju serju, skrutinju aggressiv fejn bżonn, ta. Però skrutinju serju li ma narawx wieħed għax aħmar da mhux kapaċi u mhu tajjeb għal xejn. Nispera li ma ninżlux dik il-linja però naraw il-kompetenzi ta' dak li jkun. Jiena nirringrazzja kulħadd nagħlaq billi nirringrazzja lill-Ministru Carmelo Abela x-xogħol tiegħu, ma rridux ninsew ukoll role model għall-politiċi Maltin li kien l-eks ministru George Vella li dejjem qed admirijiet u forsi xi kultant kien ukoll ibes fil-mod kif jikkomunika, però ċertament ma nistgħux niddubitaw mill-kapaċitajiet tiegħu u mill-onestà ta' kif qiegħda admirijiet. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna Onorevoli Żammit Lewis. Aktar rimarki nsejjaħ il-Ministru Carmelo Abela.
Signora President, grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzja qabel xejn li dawk li ħadu sehem f'din id-diskussjoni. Aħna f'dar parlament drajna li nkunu tolleranti anki meta d-diskussjoni li nkunu qed nagħmlu ma tkunx taqbel eżatt mas-suġġett li nkunu qed niddiskutu. Però donnu l-kap tal-Oppożizzjoni qed jipprova jdaħħal tolleranza ħafna aktar ġdida. U allura aktar mill-new way ta' kif issir il-politika hija qar minn ta' qablu. Liġi hawnhekk il-kap tal-Oppożizzjoni biex jieħu l-ħin biex iwieġeb crime conference naħseb li it's a first u nittama li ma tiġri qatt aktar. Il-Parlament għandu jkun rispettat minn kulħadd. U jekk il-kap tal-Oppożizzjoni jaħseb li jista' juża l-Parlament Malti kif irid, meta jrid u kif jixtieq hu, naħseb inkompli fejn ħallew sħabi kemm l-Onorevoli Bettingfield kif ukoll l-Onorevoli Żammit Lewis, għandu ħafna xi jitgħallem biex l-ewwel net jirrispetta lil din l-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna. U importanti ħafna li fi żmien li qegħdin fih inkunu aktar attenti għal kif nimxu u għal kif naħdmu. Jiena dan huwa l-ewwel diskors tiegħi li qed nagħmel fuq dan il-Ministeru u li rrid infakkar li dan huwa l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ u mhux il-Ministeru tal-Intern. Forsi hemm min għadu l-wiċċi ipoġġieh mal-qasam tal-Intern. Lejla smajna ħafna kummenti li mhux sta għalija li nwieġibhom fuq kwistjoni speċjalment marbuta ma' issues u oqsma li għandhom x'jaqsmu mal-intern. U allura jiena m'għandix dik il-fakultà lillum inwieġeb dawk it-tip ta' rimarki. Però iva, id-diskussjoni fuq il-budget ħabtet fi żmien fejn seħħet traċedja kbira li hija traċedja inaċċettabbli m'hemm l-ebda nitfa ta' skuża li wieħed jista' iġib ħlief li jikkundanna dalat barbaru u faħxi li sar. U f'dan il-pajjiż ċertament li għandna nagħmlu l-almu kollu tagħna biex issir ġustizzja u ssir ġustizzja fl-iqsar żmien possibbli. U jiena insertajt li fil-Ministeru tiegħi hemm persuna li huwa propju t-tifel tas-Sinjura Karwana Galizja, Andrew, u inħoss li nkun qed nonqos jekk ma nsemmix lilu u nagħti l-kondoljanzi lilu u naturalment il-familja kollha tiegħu. Jiena sfortunatament meta ġara l-każ ċempiltlu, iċċempillu u ma tkunx taf se taqbad tajt lill-iben li għadu kif telef l-ommu u telef l-ommu b'dak il-mod barbaru u naturalment li għandu jġib l-istmerrija u l-kundanna ta' kulħadd. U allura eħe, nagħti s-solidarjetà kollha mhux biex tiegħi imma sħabi kollha fin-naħa tal-gvern diġà kull min tkellem kellu di l-opportunità li għamil dan. U allura huwa importanti ħafna li nkunu solidari ma li naħdmu biex dal-attakk barbaru u faħxi u kundannabli għall-aħħar għandna nagħmlu l-almu kollu tagħna biex iva issir ġustizzja fl-iqsar żmien possibbli. Aħna nemnu fis-saltna ta' dritt, nemnu fil-rule of law, nemnu li il-prosperità li rridu nkomplu nkabru f'dal pajjiż tiġi milli jkollna s-ser is-sigurtà u s-serħan tal-moħħ. Nemnuh dan. U inħoss dil-kollegi tiegħi anke tan-naħa tal-Oppożizzjoni kemm l-Onorevoli Missu Bonnici kif ukoll l-Onorevoli Stellini dal-punt tagħmluh. U importanti li naħdmu li jkollna il-sigurtà u s-serħan tal-moħħ f'dan il-pajjiż biex inkomplu inkabru l-ġid li rnexxielna noħolqu. U bil-forsi tkun priorità ta' kull gvern biex naħdmu għal dan il-fatt li konna sigurta u serħan tal-moħ. U il-Prim-Ministru l-bira fi diskors tijaw li kien diskors meqjus, li kien diskors li wera bil-fatti anki dan il-gvern xamel fil-direzzjoni ta' liġijiet li daħħanna u li daħħanna aktar drittijiet għal-persuni. F'dan il-moment li qed ninsabu fih, l-iktar ħaġa importanti hu mhux li nkomplu nitfgħu il-ħatab biex in-nar jaqbad, imma li nuru maturità kbira, maturità politika li fil-moment diffiċli ma nfittxux il-gwadan politiku li forsi jtina ftit vantaġġ fi żmien qasir, imma mbagħad meta l-affarijiet joqogħdu jew l-affarijiet jgħaddu mbagħad il-gwadan jintilef. F'dawn il-kwistjonijiet mhux kwistjoni ta' gwadan, mhux kwistjoni laqas li għandna ninsew, għax alla ħares ninsew dak li jkun ġara. Għandna naħdmu kull ġurnata biex insaħħu u li nevitaw kemm jista' jkun milli dawn l-affarijiet jiġru. Naqbel li dan ma kienx biss attakk faħxi u barbaru li ħasat il-ħajja ta' persuna umana, imma ħalla wkoll effett negattiv fuq il-pajjiż. Biżejjed wieħed jara il-ġurnali barranin, biżejjed wieħed jara il-kummenti li jintqalu fil-konfront ta' pajjiż li ma jixraqlux dak it-tip ta' kummenti. U allura jiena żgħarda ngħid li dal-attakk li seħ vera fuq persuna, imma nażgħarda ngħid li kien ukoll attakk fuq Malta, attakk fuq pajjiżna li fi żmien meta dal-pajjiż għaddej u miex il-qoddim fl-investimenti, fl-ekonomija, fil-budget li jħalli surplus u mhux aktar deficit, f'dan iż-żmien fejn il-poplu qed iħoss li qed jgħix aħjar, dan il-pajjiż safa attakkat primarjament il-familja u l-ħbieb u l-qraba ta' Sinjura Karwana Galizja li f'dan l-attakk barbaru il-ħajja tagħha ġiet mitmuma. Imma meta naraw il-konsegwenzi fil-ġranet ta' wara, kien attakk ukoll fuq Malta. U dan jidher li anki il-kollega tiegħi min-naħa tal-oppożizzjoni semma li nistgħu ngħidu li huwa wkoll attakk fuq pajjiżna. U dan huwa attakk fuq pajjiżna għax this is not what we stand for. Aħna ma nemnux f'dawn l-affarijiet u l-Prim Ministru l-bieraħ kien ċar u preċiż fuq dak li aħna nemnu. Aħna ma mhumiex il-valuri li jirrappreżentawna, u allura il-messaġġ tagħna mhux biss f'pajjiżna li rridu nkunu maqudin f'dal moment tal-prova, imma il-messaġġ tagħna lil barranin u li dan aħna ma nemnux fih, da mhux il-pajjiż li rridu ngħixu fih, da mhux il-pajjiż li aħna rridu nibnu u li komplu nibnu ekonomija b'saħħitha. U allura iva, nikkundannaw bla riservi, għandna rabja u għandu jibqa' jkollna rabja għal dal affarijiet li seħħu, għax meta l-affarijiet se jrintajjeb dal-pajjiż, affarijiet bħal dawn, apparti l-ewwel qabel kollox l-effett fuq l-individwi li huma qrib din persuna għandhom ukoll effetti negattivi fuq il-pajjiż kollu. U għalhekk għandna naħdmu biex issir ġustizzja. U aħna qegħdinhaw, l-Oppożizzjoni stidnitna biex aħna naffrontaw dan il-moment. Imma l-kap tal-Oppożizzjoni li kien għalih anki il-Prim Ministru r-reżenja. U kif tista' taffronta moment diffiċli bħal dan jekk taħrab. Aħna qegħdinhaw biex dal-moment diffiċli f'Malta u barra naffrontawh u naffrontawh billi nkomplu nitkellmu fuq il-valuri tagħna, nkomplu nitkellmu fuq dak li aħna għamilna u għaddirexxejna lih tul is-snin, il-konvenzjonijiet u dak li għamilna biex daħħanna aktar liġijiet sodu b'saħħithom biex aħna nkomplu f'pajjiżna ikunaw ir-rule of law. U allura ir-responsabilità però mhux qiegħda biss fuq il-gvern, ir-responsabilità qiegħda wkoll fuq l-Oppożizzjoni. Qiegħda wkoll fuq kull Malti u Għawċi li jitkellem li kollu l-kuntatti tiegħu ma' barra minn Malta u jiena nsaqsi lill-kap tal-Oppożizzjoni ser jagħmel u ser jagħmlu sħabu meta jkunu barra minn Malta. Imma l-kap tal-Oppożizzjoni diġà tagħna x'jifhem li qed jagħmel numru ta' kondizzjonijiet biex ikun jista' jikkopera mal-gvern. U allura jekk il-ġurnata minn filgħodu turik, ma tantx jidher lill-kap tal-Oppożizzjoni lest li jgħin lill-gvern biex dal moment diffiċli flimkien bħala Maltin u bħala Awċin noħorġu minnu malajr kemm jista' jkun. U għalhekk id-diskors faċli tgħidu u forsi l-kap tal-Oppożizzjoni qed jipprova inessina dak li qal fil-ġimgħat li għaddew meta kien qed jagħmel il-kampanja personali tiegħu għat-tmexxija tal-kap bħala kap tal-Partit Nazzjonalista, imma ir-recordings hemm qegħdin, id-diskors hemm qiegħed, illum qed isemmi din persuna b'isimha, fil-passat ftit tal-ġimgħat ilu ftit tal-jiem ilu laqqas biss kien l-issen isimha. U aħseb jiena l-kap tal-Oppożizzjoni hawnhekk qed jipprova inessi dak li hu stess qal kliem diffiċli u kliem ibes fil-konfront tagħha. Però hija ma nilagħbux mal-futur tal-pajjiż tagħna. U għalhekk il-kap tal-Oppożizzjoni jekk qalilna anyway, issa għal moment tal-prova għalih għandu l-ewwel opportunità bħala kap tal-Oppożizzjoni li jurina fejn hi his new way. Però jiena nixtieq li nitkellem ftit għax tkun ħaġa verament mhux f'waqta li x-xogħol kbir li qed isir mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ jekk ma nitkellimx fuqu. Tkun vera ħasra jekk dan ix-xogħol kollu li qed isir aħna ma nitkellmux dwaru. U jiena ikolli ngħid, Sinjura President, li in-nies mill-miżuri tal-budget mihomx inkwetati. Mihomx inkwetati għax dan huwa budget għall-ewwel darba li m'għandux taxxa waħda li hija waħda. La waħda ġdida u laqqas taxxi eżistenti li żdiedu. U jafu wkoll li d-direzzjoni tal-pajjiż mixja fid-direzzjoni u t-tajba. Għalhekk aħna aktar u aktar irrabjati għal dak li seħħ, aktar u aktar irrabjati għal dak li seħħ għalfatt fih innifsu, għalfatt li persuna li kellha kull dritt tikteb u titkellem kif tħoss, tista' taqbel, tista' ma taqbilx magħha, hemm ir-rimedji f'dal pajjiż li wieħed jista' jieħu, imma għandna niddefendu sal-mewt li kull persuna tajt u tikteb li trid, għax dak dawn huma l-valuri tagħna f'dan il-pajjiż. Imma r-rabja tagħna hija kbira wkoll għalfatt fih innifsu kif diġa għed. Imma wkoll għax dal-pajjiż li kien miex il-qudiem bis-saħħa tan-nies, bis-saħħa tal-ħaddiema tagħna, bis-saħħa ta' dawk li juru fiduċa f'dal-pajjiż u jinvestu, f'daqqa waħda irid ikollna vera immorru quddiem il-barranin u rridhom isma' dawn mhux il-valuri tagħna. Dawn mhumiex iċ-ċirkustanzi li aħna nixtiequ li f'dal-pajjiż ikollna. U allura is-slogan li qed nużaw Malta illestu għall-futur ċertament li huwa ftit imċajpar fiċ-ċirkustanzi li qed niddiskutu l-budget fih, għax ma nistgħux aħna iċ-ċirkustanzi li sfortunatament għaddej minnhom f'dawn il-ġranet inwarbuhom. U allura rridu naħdmu aktar biex l-ewwel nett innatfu l-isem ta' pajjiżna imma fl-istess ħin imbagħad nerġgħu inkomplu nibnu biex dal pajjiż jimxi il quddiem. Jiena musa noqgħod nidħol sibna kif sibna l-pajjiż l-2013 fiex ninsabu llum. Illum ċertament tal-gvern hija f'sitwazzjoni aħjar biex jibni fuq it-tajjeb li wettaqna fis-snin li mgħoddija. Jiena nixtieq però li qabel xejn irringrazzja lill-ħaddiema kollha tal-Ministeru, mis-Segretarju Permanenti, id-Direttur Ġenerali, id-Diretturi, l-Assistenti Diretturi u kull persuna u l-Ambaxxaturi tagħna, kull persuna li taħdem fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin għall-ħidma sfiqa li jagħmlu ta' kuljum, ta' kulħin. U nixtieq ukoll nirringrazzja lis-Segretarja tiegħi għall-ħin u għas-sapport kollu li huma flimkien mal-ħaddiema kollha tal-Ministeru jagħtu lili. Però rrid nirringrazzja u nagħti ħajr speċjali lill-predeċessur tiegħi, l-eks-Ministru Dr. George Vella. Ċertament huwa persuna rispettat mhux biss f'Malta, imma persuna rispettata anke barra minn Malta. U jiena kelli l-opportunità f'daw l-ewwel erba' xhur li intqajt ma' persuni, intqajt ma' kollegi tiegħi li kollha ifaħru l-abiltajiet tiegħu u kollha għandhom kliem ta' tifħir għal Ministru George Vella. Jiena nixtieq li nirringrazzjah minn qalbi tax-xogħol u s-servizz kollu li huwa għamel fil-karigi kollha li kellu kemm fl-Oppożizzjoni u ċertament aktar u aktar mill-gvern fejn wera l-abiltajiet kbar tiegħu u wera kemm huwa persuna ta' intelligenza, ta' integrità u li ċertament ħaqqu kull tifħir minnaħa tagħna. Sinjora President, jiena inħoss li dan il-Ministeru għandu sfidi li ġejjin mill-passat, però għandna sfidi wkoll attwali. Għandna sfida attwali li madan id-dekasteru żdiet ukoll il-promozzjoni tal-kummerċ li rridu naraw kif naġġustaw, kif inbidlu għal din ir-realtà u għal din ir-responsabilità li għandna bħala Ministeru tal-Affarijiet Barranin li aħna il-promozzjoni tal-kummerċ sar ħaġa waħda ma' dan l-istess Ministeru. Għandna sfidi wkoll li ġejjin mill-passat mis-snin li mgħoddija fejn irridu nikkompetu issa mhux biss lokalment imma anki barra minn Malta fejn jidħlu r-riżorsi umani. U allura l-opportunitajiet għall-persuni li għandhom l-aspirazzjoni, l-ambizzjoni li jaħdmu f'dan il-qasam mhijiex biss il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin kif forsi kien fil-passat, imma għandna opportunitajiet anke għaw Malta stess, forsi f'ministeri oħra, però wkoll għandna opportunitajiet li huma frott isħu biha tagħna u wkoll anke li fetħu opportunitajiet f'istituzzjonijiet li mhumiex biss Ewropej imma anke istituzzjonijiet internazzjonali oħra. Allura din hija sfida li bħala Ministeru ma nistawx indawru wiċna minna. U għalhekk huwa importanti ħafna li aħna naħdmu biex ikollna dejjem aktar intakes fil-Ministeru, dejjem aħna jkollna il-persuni neċessarji biex kemm fil-Ministeru f'Malta, kif ukoll fil-missjonijiet tagħna, fl-ambaxxati tagħna li għandna madwar id-dinja ikunu nistgħu li ikollna il-persuni adekwati f'dan il-każ. Allura il-fatt però li dal Ministeru issa għandu ż-żieda tal-promozzjoni tal-kummerċ miegħu intlaqa' tajjeb. Intlaqa' tajjeb lokalment, intlaqa' tajjeb mill-businesses tagħna, intlaqa' tajjeb ukoll anke barra minn Malta għax ir-realtà hi li hemm mexin, hemm pajjiżi li lhom snin stwal diġà bil-promozzjoni tal-kummerċ jew il-kummerċ addirittura fl-intir tiegħu ħaġa waħda mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Però naħseb dik hija d-direzzjoni fi żmien tal-lum. Naturalment id-diplomazija hekk imsejħa tradizzjonali jibqa' il-lok tagħha, però magħha żdiedet diplomazija ta' natura oħra, sija kummerċjali, sija kulturali, sija edukattiva, u allura llum irdu nkunu aktar miftuħa fil-mod kif aħna nagħmlu d-diplomazija ma' pajjiżi oħrajn. Dal-lejl stess, għadna ġejjin mill-Ukrajna, Sinjura President, flimkien mal-Eċċellenza tagħha, il-President nirringrazzja lil-lila u li nirringrazzja lill-Uffiċċju tal-President, tal-ħidma li qed nagħmlu flimkien, u morna l-Ukrajna mhux biex nirriċoprokaw iż-żjara li l-President Ukrajn Poroshenko għamel f'pajjiżna, imma morna hemmhekk ukoll delegazzjoni biex nippruvaw inkabru l-kummerċ bejn iż-żewġ pajjiżi. Iva, irridu naħdmu ħafna biex nippruvaw nattiraw investiment f'pajjiżna u biex nippruvaw ukoll niftħu opportunitajiet f'pajjiżi oħrajn għal kumpaniji li huma bbażati f'Malta. Għalhekk irridu naħdmu flimkien f'daw iċ-ċirkustanzi diffiċli għax aħna nafu mill-esperjenza kemm taħdem u dbati biex tipprova tirbaħ xi ħaġa imma kif b'inċident wieħed titlef kollox. U għalhekk irridu nkunu flimkien mhux nippruvaw nitfgħu it-tajn u nitilqu l-barra mill-kamra kif għamel il-kap tal-Oppożizzjoni. Dan hu l-mument tal-prova li aħna nkunu flimkien inħallu lill-ġustizzja li ssir, naraw li ssir il-ġustizzja u naħdmu flimkien ħalli nkomplu nġibu l-investiment u niftħu l-opportunitajiet għal kumpaniji li huma bbażati ġewwa pajjiżna. U r-rol tal-gvern hu f'da kollu li aħna nkunu dak li l-Ingliżi jgħidu enablers, li aħna mmorru niftħu l-bibien nagħtu l-opportunitajiet fil-pajjiżi differenti biex inkunu nistgħu noħolqu l-opportunitajiet għall-businesses tagħna. Jiena kont wieħed mill-kelliema flimkien mal-Eċċellenza tagħha kif ukoll kollegi tiegħi minn din il-Kamra f'Business Forum li sar ġewwa il-Belt Kapitali kif fejn hemmhekk kien hemm diversi anke businesses minnaħa Ukrena u mbagħad wara il-diskorsi uffiċjali kien hemm il-possibilità li daw jitkellmu flimkien li jaraw x'inhuma l-opportunitajiet li Malta toffri, li l-kumpaniji Maltin joffru, biex u mawkoll jkun jistaw jihdu servizzi jew anki prodotti li aħna nistaw noffru u naturalment naraw kif jista' jkun hemm aktar skambju bejn iż-żewġ pajjiżi. U ħabbarna fl-aħħar mill-aħħar għax l-Onorevoli Stellini għamel punt verament importanti l-aspett tal-konnettività. Li aħna jkollna il-faċilità li bħala pajjiż mhux biss immorru f'postijiet li nippruvaw nagħmlu u noħolqu xogħol ġdid, imma li aħna jkun possibbli li inti minn post tal-ieħor tasal fl-iqsar żmien possibbli. U allura il-fatt li l-Kumpanija Nazzjonali ta' Malta, l-Air Malta, mill-iskeda tas-sajf tas-sena d-dieħla se tibda topera flight jew flights diretti bejn Malta u l-Ukrajna huwa pass importanti biex dak li ħdimna fuqu ikun aktar faċli li jseħħ. U għalhekk il-konnettività naqbel mal-Onorevoli Stellini hawnhekk huwa punt importanti biex aħna il- promozzjoni tal-kummerċ issir bot aktar faċli. U ċertament li aħna dikija l-intenzjoni tagħna li nkomplu naħdmu fuq dan. Kenna esperjenza simili wkoll, Sinjura President, ftit tal-ġimgħat u xhur ilu meta anke hawnhekk fl-imkien mal-Eċċellenza tagħha morna ġew għall-Ghana. Il-Ghana pajjiż fil-Sab-Sahara tal-kontinent Afrikan li forsi issa bħala Malta ma tantx ħarisna lejn is-suq Afrikan, però mhux tan-naħa ta' fuq, imma dak li huwa fir-reġjun tas-Sab-Sahara. Allura anki hawnhekk fl-imkien ma' Trade Malta din id-darba tal-lajna delegazzjoni ta' 21 business f'setturi differenti biex nippruvaw li ikonna swieq ġodda u alternattiv. U hemm potenzjal. U jiena jħu gost nirċievi rapporti ta' kumpanniji li mhux biss ġew magħna f'dik it-trade delegation, imma marru darba darbtejn tlieta diġà hemmhekk għax qed jaraw li hemm interess ġenwin u allura rridu nkomplu naħdmu biex bħala gvern niftħu l-opportunitajiet ħalli s-settur privat ikun jista' jimraħ u jifrex l-opportunitajiet barra minn xtutna. U għalhekk id-diplomazija tradizzjonali qatt għandha rilevanza imma tikber fuq li tikber id-diplomazija ta' xort oħra u dak huwa l-appell li għamilt l-ambasċaturi tagħna li għandna madwar id-dinja 32-33 mission li għandna biex nafsu aktar fuq dawn l-affarijiet li llum kulħadd qed jagħmel hekk. Mhux kwistjoni aħna qed nivvintaw ir-rota jew ħriġna b'xi idea ta' barra minn hawn, kulħadd qed jagħmel hekk illum id-diplomazija l-aktar li tintuża hija id-diplomazija kummerċjali. Naturalment fejn ikollna problemi d-diplomazija politika tidħol b'mod awtomatiku u kif taf din il-kamra, Sinjura President, il-problemi madwar id-dinja huma diversi. Tibda semmi Sirja, Libja, l-Iran, il-DPRK, il-Nord Korea, ġifieri problemi għaw kemm trid u allura diplomazija tradizzjonali ċertament li trid taħdem fuq li taħdem. Diġà għamilt referenza, Sinjura President, għall-ħtieġa, għall-bżonn li aħna nsaħħu r-riżorsi umani tagħna u fil-fatt diġà f'dawn ix-xhur li għaddew ħriġna sejħiet biex indaħlu numru ta' persuni mal-Ministeru għax irridu nsaħħu il-ħaddiema tagħna kemm fil-Ministeru kif ukoll fl-ambaxxati tagħna. U jinnieħu gost li nara l-estimi finanzjari u għandna l-ewwel pass li qed iħallina naħdmu biex aħna ikonna l-opportunità li nimpjegaw persuni addizzjonali għax hekk huwa meħtieġ fi żmien tal-lum u li għandna budgets oħrajn fl-estimi finanzjari li il-miri tagħna għal din is-sena nilħquhom bil-flus li jkun għaddienna il-Ministru tal-Finanzi. Waħda minnhom hi dak li diġà ħabbarna fis-sqarrija li għamilna il-ftuħ tal-ewwel ambaxxata Maltija fl-Afrika subsaharjana. Bħalissa qed nagħmlu analiżi bejn tliet pajjiżi biex naraw flima pajjiż l-aktar li jaqbel li jkollna il-ftuħ ta' din l-ewwel ambaxxata fl-Afrika subsaharjana. Nittama li sal-aħħar ta' Ottubru iva nħabbru liema hija huwa dal-pajjiż, però fil-miżuri fl-estimi finanzjari għandna allokazzjoni li tgħinna biex dak li ħabbarna nkunu nistgħu nwettquh. Inhu tinqogħdu ngħidu ħafna affarijiet jekk finalment kif jafu l-kollegi tiegħi miżewġ naħat tal-kamra ma jkollokx il-flus fl-estimi finanzjari tista' tgħid ħafna imma ma twetta xejn. U allura il-fatt li din id-deċiżjoni li ttieħdet hija korroborata wkoll mill-estimi finanzjari ċertament li hija xi ħaġa ta' min jieħu gost biha. Però kif qed huwa l-ewwel pass. U sta għalina bħala Ministeru, sta għalija bħala Ministru li dejjem nispjegaw lill-Ministru tal-Finanzi l-ewwel qabel kollox, però mhux biss lill-Ministru tal-Finanzi ma lil kull wieħed u waħda minna. L-importanza, u dik kienet l-ewwel sentenza li qal l-Onorevoli Mr. Bonnici dwar l-importanza ta' dan il-Ministeru li forsi ma tidirx qed tiftaħ post jew isir proġett u tgħid tara l-istew proġett. Imma l-ħidma li jagħmel dal-Ministeru ekkross il-Ministeri kollha hija ħidma kbira u għalhekk jinbdejt l-ewwel punt tiegħi, apparti l-punti li semmejt fil-bidu fir-rigward tas-Sinjura Karwana Galizja, biex irringrazzjajt minn qalbi l-ħaddiema kollha għax jien naf bil-esperjenza qasira tiegħi il-ħidma li huma jagħmlu ta' kuljum u ma' kull ministeru. Da mhux ministeru li għandu responsabiltajiet tiegħu biss, imma għandu responsabiltajiet tiegħu, però fl-istess ħin irid jaħdem ma' kull ministeru. Bħalma huwa ta' soddisfazzjon li ninnota li il-budget għall-Overseas Development Aid żdied. Aħna nafu li hemm miri li l-Unjoni Ewropea qed tpoġġi quddiem il-pajjiżi kollha. Sallum daw il-miri huma miri li mhijomx tassattivi li wieħed jilħaq, però nippruvaw kemm jista' jkun li la hemm daw il-miri nimmiraw kemm jista' jkun biex nilħquhom fl-iqsar żmien possibbli. U jkolli ninnota li f'dan il-budget għandna żieda pjuttost sostanzjali meta wieħed iqabbel il-figuri li minn 900,000 tlajna l 1,300,000 euro fejt idħol l-ODA, l-Overseas Development Aid. U din hija responsabilità tagħna bħala pajjiż li aħna wkoll nagħtu sem għall-iżvilupp f'pajjiżi oħrajn. U fl-interess tagħna bħala Malta wkoll jekk iridu sa nkunu aktar kif taqbad tajt, parrokjali, li aħna daw il-fondi, għax ikun hemm minn għalhekk ma dal-fondi ma sarx nużawhom f'pajjiżna stess, imma fl-interess tagħna wkoll apparti li aħna għandna responsabilità globali fid-dinja, imma wkoll fl-interess tagħna aħna ngħinu ċertu pajjiżi biex dawn ukoll jiżviluppaw u aħna meta nitkellmu fuq l-issue tal-immigrazzjoni x'ngħidu, mhux huwa l-importanti wkoll li ngħinu lil pajjiżi oħrajn biex jiżviluppaw biex ma jkunx hemm il-ħtieġa li daw jitilqu mill-pajjiż tagħhom imma kemm jista' jkun ikollhom l-opportunitajiet f'pajjiżhom stess. Bħal m'għandna aktar fondi wkoll għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp li anke hawnhekk huwa obbligu tagħna li bħala pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea nagħtu is-sem tagħna. Is-sena d-dieħla, is-sena 2018, il-Belt Kapitali tagħna se tkun il-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. Hija xi ħaġa li għandna niċċelebraw bħala Maltin. L-Belt Kapitali tagħna hija waħda mill-bliet kulturali Ewropej. U għal dan il-għan ukoll mhux biss żdied il-vot fuq il-kultura, ma għandna allokazzjoni speċifika li setejna li nippromovu aktar lill-Belt Kapitali Maltija bħala Belt Kapitali Ewropej. U għandna vot li għas-sena d-dieħla nistgħu nitturizzaw għal dan il-għan. Bħal ma għandna vot ukoll mis-sena d-dieħla biex nibdew nippreparaw ħalli il-bid tagħna bħala pajjiż biex inservu bħala fis-siġġu mhux permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda bejn is-sena 2023 u s-sena 2024 nibdew naħdmu biex nippreparaw ħalli il-bid tagħna tkun suċċess. U l-elezzjoni għal din il-bid tal-non-permanent seat tal-United Nations fis Security Council ser issir fis-sena 2022. Li għal ħafna tista' tidher li għal bot, però għalina għax-xogħol kollu li hemm xi jsir hija biss wara l-kantuniera. Huwa tajjeb li għandna allokazzjoni finanzjarja li hija l-bidu biex naturalment fis-snin ta' wara din tkompli tiżdied. U Sinjura President, l-attivitajiet u x-xogħol f'dan il-Ministeru kienu ħafna ma jaqtaw xejn, qed ninnota li l-ħin diġà qed jaħrab biex inkun nista' nagħti rendikont ta' dak kollu li sar, u rrid infakkar li jekk nieħdu l-ħidma li saret minn Ottubru Novembru tas-sena l-għaddiet il-hawn hija ħidma li wieħed jista' jitkellem ħafna aktar fuqha minn kull aspett u rrid infakkar li l-ex ministru George Vella għandu sehem kbir u importanti f'dawn il-kisbiet kollha li ksibna mis-sena il għaddiet li law. U aħna bħala pajjiż ċkejken fid-daqs fil-popolazzjoni naturalment ukoll, però mhux fir-rilevanza. Aħna pajjiż rilevanti, pajjiż li ħarsu lejna bħala li għandna vokazzjoni fil-ċentru tal-Mediterran fejn qegħdin, pajjiż li miegħu tista' taħdem. U allura il-barranin ma jaħrsux lejn id-daqs ta' dal-pajjiż, imma jaħarsu lejn il-kapaċitajiet tan-nies tagħna. U jiena gburi, Sinjura President, li fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena pajjiżna li kellu l-presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ħriġna bl-unuri sal-lum sa daw il-ġranet stess minkejja naturalment forsi uħuċ jaħsbu jew xejdu il-xogħol li Malta wetqet tul is-sitt xhur tal-presidenza huwa rikonoxxut u għadu rikonoxxut u jien ngħid aħna bħala poplu għandna nkunu gburin ta' dak li wettaqna. U ejja anke ma nkunux partiġjani fejn m'għandniex nkunu partiġjani. Jiena ħdimt u preparajt ħafna mix-xogħol fejn għandu x'jaqsam il-qasam tal-intern fl-aħħar xahar fil-qasam fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u għalhekk m'għandi l-ebda krettu f'dak l-isħar fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin imma l-krettu għal tal-ħaddiema u tal-preteġessur tiegħi Ministru George Vella. Però jien nkunu gburin bħala poplu ta' dak li wettaqna f'dawn is-sitt xhur li żar stat membru li ta' eżempju ta' kif għandhom jimxu l-affarijiet fl-Unjoni Ewropea fejn imbuttajna fejn konna rilevanti u ta' dan irnexxielna niksbu numru ta' suċċessi mhux għalina imma ta' suċċessi għall-Unjoni Ewropea. Naturalment anki fuq bażi mhux biss fejn tidħol il-Presidenza m'għandek laqgħat bilaterali, multilaterali f'kull livell li jsiru li ħafna drabi inti tizra bit-tama li mbagħad jgħaddi ftit ta' żmien u taħsad, imma tibqa' tizra u tiltaqa' il-ħin kollu. U forsi il-laqgħat li jsiru mhux dejjem tista' tinnota riżultat der and den, imma aħna għandna nibqgħu nagħmlu kull sforz u minkejja ċokon tal-Ministeru fejn għandhom x'aqsam jekk wieħed jaqabel lill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin ta' Malta. Ma kull ministeru kważi kważi, speċjalment ta' pajjiżi li huma daqsxejn ikbar minnha mhux ħażin, laqas nibdew. Imma aħna l-kapaċità tan-nies tagħna hija enormi u n-nies tagħna jaħdmu u jaħdmu minn qalbhom. U dak huwa il-mod kif aħna jirnexxielna niksbu s-suċċessi. U rridu nkomplu naħdmu minkejja dawn id-diffikultajiet li għandna, imma aħna nħarsu lihom bħala sfidi li flimkien irridu nirbħu. Ċertament waħda mill-qofol tal-politika tagħna hija fejn għandha x'taqsam in-neighborhood policy fejn anki hawnhekk saret ħidma ma' stati membri oħra ikolli ngħid aktar minn qatt qabel, speċjalment anki minħabba l-issju tal-Presidenza. Però wkoll tajna l-appoġġ tagħna fil-qasam tal-politika u tas-sigurtà tad-difiża komuni, dik li bl-Ingliż insibuha bħala il-Common Security and Defence Policy. Għamilna wkoll il-parti tagħna fir-rigward ta' l-istrateġija globali tal-Unjoni Ewropea fejn għandha x'taqsam il-politika esterna u il-politika ta' sigurtà li hu Global Strategy u li forsi dawn għal min ikun qed jismani jgħid aħna x'relevanza għandhom għalina għaw Malta jew fil-ħajja ta' kuljum u għalhekk aħna huwa importanti li aħna nispjegaw u nfhemu li l-ħidma tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin l-ewwel qabel kollox hija ħidma favur il-Malta, favur pajjiżna, favur aktar investiment, però wkoll aħna pajjiż li huwa fl-interess tagħna li jkun hawn l-istabilità fir-reġjun u għalhekk il-politika tal-viċinat, neighborhood policy, li aħna fir-reġjun tal-Ewropa, tal-Unjoni Ewropea jkun hemm is-sigurtà u l-paċi jekk inħarsu ftit lejn il-mappa malajr indunaw li l-baħar imqallef fil-Mediterran huwa qiegħed hemm u dik hija il-kwotazzjoni li semma il-ħabib tiegħi l-Onorevoli Msu Bonnici li l-Ministru Vella meta kienet jagħmel anke il-rimarki tiegħu fil-budget ta' din sena li tkellem propju s-sena l-għaddiet fuqu, jekk wieħed jara it-turbulenzi fil-Mediterran u fil-viċinat tal-Mediterran u tal-Unjoni Ewropea, isib li l-baħar huwa mqallek, li hemm diffikultajiet mhux żgħar. u li għadhom hemm u nittamaw li niġu sena oħra u forsi ngħidu s-solviċċju waħda minnhom, però aħna li nsegwu ftit dak li kun għaddej nafu li daw mhux lakemm wieħed jitfiu jixal switch, illum niġġieldu u l-għada ħbieb. Għalhekk huwa importanti ħafna li l-politika tagħna tkun relevanti u li aħna bħala pajjiż inkunu pajjiż li jqarreb u inservu ta' pont ta' paċi. Forsi din kelma li ngħiduha, forsi kelma li wieħed jieħodha hekk with a pinch of salt, imma din hija l-vokazzjoni tagħna, aħna pajjiż li m'aħna teddida għal ħadd, pajjiż li aħna ħbieb ma' kulħadd, pajjiż li ngħidu dak li nemmnu fih, pajjiż li magħna jafu fejn qegħdin. U allura il-messaġġ tagħna huwa messaġġ sinċir. Aħna dejjem konna promoturi tal-paċi kien minn kien fil-gvern u hekk għandha tkun il-vokazzjoni tagħna. Però, Sinjura President, komplejna wkoll insaħħu il-mod attiv ir-relazzjonijiet mal-pajjiżi li għandna rabtiet diplomatiċi magħhom fil-waqt li irnexxielna nistabbilixxu relazzjonijiet ġodda. Nsemmi tliet pajjiżi, Repubblika Dominikana, il-Papua New Guinea u anki Cook Islands. Daw l-aħħar tnejn firmajna propju magħhom meta kien hawn l-Ocean Conference ġewwa Malta, konferenza li anki hawnhekk tagħt rilevanza akbar lil pajjiżna li minn dejjem kien attiv fejn għandu x'jaqsam anki il-baħar. U aktar il-quddiem tagħmel ikolli ftit ċans itkellem anki fuq dan is-suġġett. Però rrid ngħid ukoll li għamilna 27 ftehim bilaterali ieħor minn meta kellna d-dibattitu f'din il-kamra fl-aħħar budget, ma 16 il-pajjiż u 3 ftehimiet multilaterali. Fir-rigward tal-Istati Uniti, il-Kanada, ir-Russja, it-Turkija u anki ċ-Ċina għandha tkompli l-ħidma biex insaħħu r-relazzjonijiet f'livelli u foqsma differenti. Għalhekk iridu nagħtu priorità akbar lill-pajjiżi fl-Asja, fl-Afrika, kif fil-fatt tajt b'eżempju konkret fi għandha x'taqsam il-ftuħ ta' ambaxxata ġdida fl-Afrika subsaharjana, kif ukoll fl-Amerika Latina. F'da kollu, Sinjura President, se nkunu qed nagħtu dejjem aktar attenzjoni lill-promozzjoni tal-kummerċ. Huwa importanti li aħna ikonna l-attenzjoni tagħna mitfuqa fuq li aħna nippromovu aktar kummerċ bejn il-pajjiżi rispettivi. U dan se jkun wieħed mill-kriterji ewlenin biex niddeċiedu fejn għandu jkollna l-ftuħ anke ta' ambaxxati jew high commissions oħrajn. L-Onorevoli Zammitlu issemma issue importanti li hija l-issue tal-viżas. Inutli aħna nimmorru nippromovu lil pajjiżna, inutli nippromovu lil pajjiżna bħala ħabb edukattiv, bħala ħabb għall-qasam tas-saħħa, jekk imbagħad nafu li minn pajjiżi terzi bil-fors inti tittapplika l-viża biex tiġi f'dan il-pajjiż. U allora din hija sfida li bħala pajjiż irridu naffrontaw biex mhux biss ikollna promozzjoni tal-ħidma tagħna, imma biex ukoll wara dak xogħol kollu li jsir nagħmlu l-affarijiet aktar faċli fil-waqt li nħarsu s-sigurtà ta' pajjiżna, fil-waqt li nieħdu l-mezz il-miżuri kollha li wieħed irid jieħu, però huwa importanti ħafna li dan nagħmluh ħalli verament nkunu nistgħu nġibu aktar xogħol lejn pajjiżna. U allura, Sinjura President, huwa importanti ħafna diġà semmejt il-ħidma tagħna li se tkompli tissir fejn għandu x'taqsam in-Nazzjonijiet Magħquda il-kandidatura tagħna. Irid ngħid li l-ġimgħa li għamilna fi New York kienet ħidma importanti fejn aħna komplejna mhux biss nipparteċipaw fl-assembleja tal-Nazzjonijiet Magħquda, imma kienet opportunità għalina biex inwasslu l-messaġġ li aħna pajjiż se nkunu qed nikkontestaw għal dan il-siġġu fil-Security Council tal-United Nations u ittina l-esperjenza ta' kif għandna naħdmu għal snin li ġejjin. U allura importanti ħafna li dawn inżommuhom quddiem għajnejna. Però għandna sfidi anki hawnhekk. Jekk aħna qed naspiraw ġustament biex ikollna dan is-siġġu, ċertament li huwa importanti li aħna nsaħħu r-rappreżentanza tagħna li għandna fi New York, kemm mill-aspett ta' persuni u l-ħsieb tagħna huwa li nżidu il-persuni tagħna f'din ir-rappreżentanza fi' New York, imma wkoll li konna binja ġdida minn fejn aħna nistgħu naħdmu. U id-deċiżjoni naturalment ittieħdet li għandna nfittxu binja oħra differenti fi' New York biex tkun tista' taqdi l-ħtiġijiet ta' u l-isfida li għandna quddiemna il-post fej qiegħda llum għalkemm huwa viċin il-United Nations bħala post fiżiku, però ċertament naħseb li ma tixraqx lill-pajjiż li mexa l-qoddim u l-iżviluppa u m'għandniex minn fejn naħdmu b'mod adekwat, speċjalment jekk aħna verament nixtiequ l-inservu fuq dan il-siġġu tal-Kunsil tas-Sigurtà tal-ġnus tan-Nazzjonijiet Magħquda. Walhekk huwa importanti ħafna li iva naħdmu minn issa f'dan il-kuntest, però rridu naħdmu wkoll fuq il-messaġġ tagħna. What we stand for, li jatta fil-bidu f'kuntest differenti, imma aħna xirrid ikun il-kontribut tagħna bħala pajjiż xejken li għandna risorsi limitati, però li nistgħu u għandna idejat tajbin u li bisforz kollettiv konvint li kif wasalna fuq affarijiet oħrajn naslu anke fuq din. U allura irridu naħsbu fuq il-messaġġ tagħna, fuq dak li aħna rridu nagħmlu bħala ħidma meta tamaw li nataw il-fiduċja biex inservu f'dawk is-sentejn partikolari. Fuq il-promozzjoni tal-kummerċ hemm Trade Malta li issa hija entità li taqa' taħdan il-Ministeru wara l-elezzjoni ta' Ġunju li għadda, fejn Trade Malta li twaqfet fis-sena 2015 hija joint venture bejn il-Kamra tal-Kummerċ Maltija u l-Gvern biex aħna nkunu nistgħu ngħinu b'diversi modi. M'għandix il-ħin li nidħol fid-dettall kollu ta' kif dan isir, imma tajt eżempju meta jkollna trade missions, l-għajnuniet li Trade Malta tagħti biex il-businesses Maltin jipparteċipaw firi internazzjonali u allura huwa importanti ħafna li meta naraw il-ħidma li twettqet minn Trade Malta u l-ħidma li għatrid titwettaq fi żmien li ġej huwa importanti ħafna li aħna anke hawnhekk ikollna r-riżorsi meħtieġa. Kemm dawk finanzjari u fil-fatt l-allokazzjoni finanzjarja tidher adekwata, però ċertament l-ambizzjoni tagħna hi li nżidu mal-seba persuni li s'issa huma impjegati ma' Trade Malta, huwa importanti li jkollna aktar persuni li jgħinu fil-ħidma li Trade Malta għandha quddiemha. Però għandna sfida wkoll li il-promozzjoni tal-kummerċ aħna għandna unit fih dan il-Ministeru li flimkien ma Trade Malta rridu nsaħħu il-ħidma tagħna f'dan ir-rigward. U jiena m'għandix il-ħin noqgħod nidħol f'dak li twettaq matul din is-sena minn Trade Malta, nirringrazzjhom tal-ħidma tagħhom, ċertament li aħna rridu nkomplu naħdmu ħafna aktar biex l-għanijiet li rridu nilħquhom malajr kemm jista' jkun. U il-sodisfazzjon tiegħi hu li il-parteċipazzjoni tal-businesses Maltin kull meta jkun hemm xi delegazzjoni li tiġi organizzata, il-parteċipazzjoni tagħhom tkun pjuttost tajba meta wieħed iqis ir-riżorsi ta' dan il-pajjiż, meta wieħed iqis il-limitazzjonijiet li forsi anki għandna. Il-Ghana kif diġa għed fl-Ulju ta' din is-sena kellna 21 business li ġi għal din it-trade delegation. Jekk imur għal-frar 2016 fil-fatt l-Oman u l-Qatar kien hemm 20 kumpanija oħra li marru, allura naħseb jiena dan juri l-importanza li Trade Malta trid kompletati anki lil dan il-qasam. Semmejt l-ewwel il-neighborhood policy u rrid ngħid li anki hawnhekk il revizjoni tal-politika Ewropea tal-viċinat, il-prinċipju ta' more for more ġi introdott u naħseb li dik għandha tkun id-direzzjoni li tigwidana għall-ġej, mhux lilna biss imma lill-istess Unjoni Ewropea, li aħna naħdmu ma' sħab tagħna li huma barra mill-Unjoni Ewropea, ħalli aħna nkunu nistgħu nikkoperaw aktar magħhom u allura il-more for more għandha tkun prinċipju li gwidana biex nkunu nistgħu naħdmu magħhom. Importanti li aħna naħdmu dal-pajjiżi Afrikani speċjalment biex tirħoloq l-ewwel qabel kollox l-istabilità politika li permezz ta' stabilità politika mbagħad jibda jinħolo il-ġid anki għaċ-ċittadini ta' dawk il-pajjiżi. Ċertament li fi żmien li ġej l-issju ta' Brexit u r-referendum li l-effett tiegħu u li r-Renju Unit se jħalli l-Unjoni Ewropea se tkun aktar diskussa anke f'dan il-Ministeru minħabba li aħna rrid ikollna l-aħjar relazzjonijiet mar-Renju Unit hekk kif ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Mhux noqgħod nidħol ta' kif qed isiru d-diskussjonijiet li qed jitmexxew mill-Kummissjoni Ewropea primarjament fuq livell ta' Kummissjoni mar-Renju Unit, però mbagħad u l-preparamenti kienu diġà bdew f'dan il-Ministeru minn meta tħabbar l-eżitu tal-riżultat tal-referendum fir-Renju Unit biex naraw x'impatt jista' jkun hemm fuq pajjiżna u li huma l-punti li aħna bħala pajjiż irridu nitkellmu mar-Renju Unit issa fuq livell bilaterali biex inkunu nistgħu nilħqu f'tejjimiet magħhom. Ir-Renju Unit naturalment ir-rabta ma' pajjiżna hija evidenti u il-punt kardinali għandu jkun li ir-relazzjoni futura mar-Renju Unit għandna nagħmlu l-almu kollu tagħna biex in-nies in-nies Maltin u n-nies tal-Ingliżi ma jiġux effettuati b'mod negattiv minn dak li jkun ġara. U allura rridu nagħmlu l-almu kollu tagħna biex fir-relazzjonijiet futuri nissalvagwardjaw l-interessi tan-nies tagħna. Rrid ngħid li naturalment il-kuntatti mar-Renju Unit anki fuq bażi bilaterali huma tajbin, huma tajbin ħafna, saru numru tal-qat kemm bejn il-Prim Ministri rispettivi, kemm Prim Ministru Joseph Muscat kif ukoll il-Prim Ministru Theresa May. Anke jiena personali mal-Segretarju tal-Istat tal-Affarijiet Barranin u tal-Commonwealth Boris Johnson li tkellimna anke biex naraw nagħmlu l-almu kollu tagħna biex fir-relazzjonijiet tagħna ma jiġux effettuati negattivi, mod negattiv il-nies rispettivi. U ta' minn isemmi, mhux biss in-numru ta' żjajjar li jkunu saru minn delegazzjoni differenti, però anki dal-aħħar kellna żjara tal-Prinċep ta' Wales l-okkażjoni tal-75 anniversarju ta' mill-loti tal-George Cross li turi kemm mhux biss ir-Renju Unit imma anki kemm il-familja irjali hija qrib ta' pajjiżna. Il-Mediterran. Il-Mediterran jibqa' naturalment il-punt li aħna rridu naħdmu dejjem aktar fih u dejjem nimbuttaw l-interessi tal-Mediterran f'pajjiżna. Naħseb jiena Malta hija sinonimu mal-Mediterran minn ħafna snin ilu. Dejjem konna nisqu li ma jkunx hemm sigurtà fl-Ewropa jekk ma jkunx hemm sigurtà fil-Mediterran u għalhekk il-vokazzjoni tagħna Mediterranja hija evidenti u rridu nkomplu naħdmu biex inwaslu dejjem aktar dan il-messaġġ. Xi kultant naħsbu li jkun wasal il-messaġġ ma' ċertu pajjiżi, però tinduna anki mill-azzjonijiet tagħhom li jonqosna biex verament inwaslu il-messaġġ lil dawn il-pajjiżi. L-issju tal-immigrazzjoni hija sfida li l-ewwel nett fuq livell ta' uman. Qed nitkellmu fuq persuni u mhux fuq numri, imma tibqa' ċertament sfida għal l-Ewropa u tibqa' sfida wkoll globali. U għalhekk naħseb jiena importanti li fil-waqt li l-Unjoni Ewropea tagħmel is-sem tagħha, però rridu nwaslu wkoll il-messaġġ li l-immigrazzjoni mhijiex sfida biss Ewropea, imma hija sfida globali li flimkien irridu naħdmu dejjem aktar ħalli nsibu soluzzjonijiet ta' kif nimmaneġjaw din is-sfida globali. Min jaħseb li l-immigrazzjoni tista' tispiċċa, naħseb jiena aħjar jara l-istorja ta' minn meta kien hawn il-bniedem fid-dinja, għax minn meta beda l-bniedem fid-dinja l-immigrazzjoni bdiet miegħu. Ċertament però irdu nejjem naħdmu aktar billi nkomplu ninvestu kif qed tagħmel l-istess Unjoni Ewropea biljuni kbar ta' euro biex l-Afrika tkompli tiżviluppa u hemm diversi ftejjimiet li saru fi żmien li mgħoddija u li aħna wkoll nikkontribwixxu għalihom mill-aspett finanzjarju li m'għandix il-ħin nidħol fihom, però importanti wkoll li nagħtu is-sem tagħna għal dan kollu. Ma nistax ma nsemmix il-pajjiż ġar tagħna l-Libja. Ċertament li nisimgħu ħafna fuq dak li ġara wara li r-reġim ta' Gaddafi spiċċa, però għadna ma sibniex is-soluzzjoni biex dan imbierek pajjiż ikun pajjiż li għandu stabilità politika u li jibda miexi il-qudiem. aħna nissapportjaw lill-rappreżentant tal-ġnus Maquda biex fil-pjan tiegħu u għandna nsegwu il-direzzjoni li wajati biex dan il-pajis finalment jiġi pajis stabli. Aħna wkoll anke jiena ntqajt f'pajjiż differenti mal-istess Ministru tal-Affarijiet Barranin Libjan fejn esprimejna dak li aħna naħsbu dak li aħna naħsbu fuq dan il-pajjiż ġar tagħna u offrejna il-sem tagħna bħala pajjiż li aħna jekk il-Libjani jew anki jekk ir-rappreżentant tal-Nazzjonijiet Magħquda iħoss li jista' juża lil-pajjiżna għal dak li jaħsbu li għandu jsir biex aħna finalment naraw li l-pajjiż ġar tagħna jsir pajjiż stabbli, aħna disposti li kif għamilna fil-passat inkomplu nagħmlu fil-preżent u anke għall-futur. U nittama li fi żmien qasir anke jiena jkollu l-opportunità li immur inżur il dal pajjiż ġar tagħna u jkolli taħdidiet ġewwa l-Libja stess. Nitkellem ftit ukoll fuq l-organizzazzjoni dwar is-sigur tal-kooperazzjoni fl-Ewropa l-OSCE li wkoll hija rilevanti ħafna biex ikollna anke sigurta fl-istess Ewropa fejn importanti li naħdmu fl-imkien issa mhux biss il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ma il-pajjiżi l-oħrajn li jinsabu huma membri ta' l-OSCE bħal mem bħal ma rridu nkomplu naħdmu fil-Unjoni għall-Mediterran li hija wkoll Unjoni li tiffoka l-ħidma tagħha fuq diversi livelli u aspetti fejn għandu x'jaqsam il-Mediterran biex aħna verament naslu li finalment ikun hemm aktar kooperazzjoni f'livelli differenti, mhux biss dak politiku, imma f'kull livell inkluż kulturali, edukattiv u foqsma oħrajn. Inti qed tagħmilli s-sinjal li l-ħin qed jiġri ħafna u qed ninnota li jiena fadalli ħafna aktar noti li żguli fit-tliet minuti li fadalli mhux se nilħaq nagħmel. Però il-Vant Nofsani huwa qasam li huwa reġjun l-ixju ewlenija għandek il-kwistjoni li la snin twal bejn l-Iżrael u l-Palestina, it-tama dejjem tkun li xi darba dal-proċess ta' paċi jitkompla u finalment naslu biex ikollok għall-inqas kif inhi l-politika tagħna li jkollok żewġ stati li jgħixu fl-imkien fil-paċi u fil-prosperità, jalla it-tama kif ngħidu bil-Malti l-aħħar li tmut u it-tama tagħna hija li finalment naslu biex verament ikollna il-paċi u stabilta fil-Vant Nofsani, kif nittama' wkoll ikollna fil-Golf Arbi, fejn anke hemmhekk minn żmien għal żmien ikun hemm tensjonijiet differenti u ġodda. Xi ħaġa tajra fuq il-Balkani fejn il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent speċjalment ser inkomplu naħdmu ħalli jinħolqu aktar opportunitajiet ta' skambju u konsultazzjonijiet, speċjalment anke fil-proċess li l-aspirazzjoni tagħhom li jsiru membri ta' l-Unjoni Ewropea finalment issir realtà. Għandna l-ħidma tagħna għandha tkompli biex finalment dawn ukoll fi żmien li ġej ikunu membri fl-Unjoni Ewropea. Id-diplomazija kulturali tilaf ukoll parti importanti però ċertament li m'għandix il-ħin li nidħol fiha. Bħal però nkun qed nonqos hekk ma nsemmix il-Commonwealth issa li din is-sena sa' April tas-sena d-dieħla fil-fatt pajjiżna huwa ċ-chair in office minħabba li konna l-għajna f'pajjiżna il-laqa tal-kapijiet tal-gvernijiet u allura sakemm jiġi organizzat ċogħ imieħor propju ġewwa Londra f'April tas-sena 2018 pajjiżna għandu responsabilta li jibqa' chair in office sakemm il-Renju Unit mbagħad jieħu din il-ħatra, din il-karga, din ir-responsabilità finalment. U aħna dejjem qed nimbuttaw biex il-Commonwealth tkun aktar relevanti. Relevanti aktar milli f'livell politiku, forsi relevanti għan-nies. Xi tfisser u x'benefiċċji hemm biex in-nies jigwadanjaw mis-ħubija ta' 53 pajjiż li huma jiffurmaw parti mill-Commonwealth. Irrid ngħid li biex il-Commonwealth tkun aktar relevanti importanti li tkompli taġġorna u tirriforma ruħha u aħna nnominajna lil Dr. George Vella biex ikun wieħed mill-persuni li jista' jgħin fil-propju dina kienet xi ħaġa maqbula fil-ċogħem li saraw Malta li għandu jkun hemm grupp ta' persuni eminenti jew prominenti biex jirrevedu l-aspett ta' governanza tal-Komuni li għandha tfassal biex il-Komuni tkun dejjem aktar relevanti. Finalment, f'daw l-jumejn li l-lum u għada qed jiltaqa l-Kunsill tal-Maltin ta' barra li jfisser id-diaspora tagħna għandna madwar miljun Malti, ġenerazzjoniet Maltin li mxerdin tista' tgħid mal-erba tarieħat tad-dinja u f'dawn il-jumejn qed issir il-laqa biex naraw kif nistgħu ntejbu l-kuntatti tagħna mal-komunitajiet Maltin. Jiena, Sinjora President, jekk tippermettili nasal għal konklużjoni naħseb jiena provajt fil-ħin li kelli nagħti ftit ħiel ta' xogħol kbir li sar minn dan il-Ministeru l-isfidi li għandna quddiemna anki minħabba l-avveniment li sfortunatament ġara, però huwa importanti ħafna li f'din is-sena li qed infakru il-50 anniversarju mid-diskors tar-reprezentant tagħna ġewwa in-Nazzjonijiet Magħquda fl-1967 inkun qed nonqos jekk ma nsemmix il-Arvid Pardo u l-ħsieb li aħna bħala Ministeru nfakru kif jixraq dal-avveniment, dal-diskors, mhux biss fih innifsu imma anki għal dak li seħħ wara. Biżejjed insemmi li minn dak id-diskors finalment għandna wkoll il-United Nations Law of the Sea l-unklos li kienet frott id-diskors li kien sar propju mir-rappreżentant tagħna fin-New York 50 sena ilu. Aħna l-ħsieb tagħna huwa li nfakru dal-avveniment importanti minnu mbagħad anki dad-diskors kien tant viżjonarju li anki l-aspett tal-klima kien hemm diskussjonijiet fuqu u anki s-sem ta' Malta anki f'dan l-aspett huwa magħruf u aħna l-ħidma tagħna se tkompli anki hawnhekk f'dak li għandu x'jaqsam it-tibdil fil-klima u dak li nistgħu nagħmlu. Dinja kifet, Sinjor President, biss ftit mill-ħidma li saret minn dan il-Ministeru hija ħidma favur Malta li hija maħsuba li nibqgħu nollu isem pajjiżna u nkunu dejjem aktar rilevanti biex nippromovu l-paċi u dialogu fejn jeżisti l-konflitt. U allura l-politika tagħna, ngħid jien anzi il-vokazzjoni tagħna bħala pajjiż li nkomplu nfittxu l-paċi u s-sigurtà f'kull reġjun tad-dinja għax huwa biss bid-dialogu u l-kooperazzjoni li l-popli jkollhom l-istabilità u l-kwalità ta' ħajja aħjar. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna Onorevoli Carmelo Bela. Skada l-ħin ta' diskussjoni fil-Kumitat ta' Provvista skont il-mozzjoni ta' proċedura. Id-diskussjoni hija konkluża u l-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti li jidhru fuq l-aġenda huma posposti għal data li tiġi deċiża aktar il-quddiem mill-Gvern. Onorevoli Carmelo Abela.
Sinjor President, nirrapporta li l-Kumitat ta' Provvista diskuta l-voti li għaw taħt il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ u li skont il-mozzjoni 60 ta' 2 Ottubru 2017 il-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti mresqa matul is-seduta għandhom jittieħdu aktar il-quddiem. Grazzi.
Nissejjaħ issa lill-istess Ministru Carmelo Abela biex jagħmel irressaq l-aġġornament. L-Onorevoli Carmelo Abela.
Grazzi, nipproponi l-aġġornament tal-Kamra l-għada l-ġim 20 Ottubru 2017 fid-disa ta' filgħodu bdiet l-aġenda, ordni tal-ġurnata, Kumitat ta' Provvista Estimi Ġenerali 2018, ir-raba' jum stabbilit, Ministeru għall-Interno Sigurta Nazzjonali, vot 27, Ministeru għall-Interno Sigurta Nazzjonali, vot 28 Forzi Armati ta' Malta, vot 29 Pulizija, vot 30 Servizzi Korrettivi, vot 31 Probation u Parole, vot 32 Protezzjoni Ċivili, vot 11 Ruman, Ministeru għall-Internu Sigurta Nazzjonali Kapital. It-tieni item fuq l-aġenda għall-Ministeru għall-Enerġija u l-Menaġġer tal-Ilma votazzjonijiet. It-tielet item fuq l-aġenda għall-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u Gwaljanza votazzjonijiet. Ir-raba' item huwa l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ votazzjonijiet. Infakkar li l-Kamra li skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 60 ta' 2 Ottubru 2017 il-ħin tad-diskussjoni fuq il-Ministeru għall-Internu Sigurta Nazzjonali mandiċ tiħu aktar minn 3 sijat bid-dibattitu jibda fid-disfa fil-ħodu u jispiċċa f'nofsinhar bil-ħin jinqasa minn daqs bejn kelliema tal-gvern u kelliema tal-oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-gvern u din is-seduta tagħda fil-ħodu tkun mingħajr mistoqsijiet parlamentari u l-ħin tal-raġunament ma jittieħedx. Grazzi.
Grazzi ħafna Ministru, il-Kamra jgħalek aġġornata għal-għada l-ġimgħa 20 ta' Ottubru 2017 fid-disa ta' filgħodu bl-aġenda kif ikkomunikata mill-Onorevoli Ministru Carmelo Abela. Lejli tajjeb u grazzi.